Det har vært en pause. Nå skal vi fortsette. Det kommunestyremøte fra Vestre Toten I dag, et dagmøte. Det hele blir sendt som lyd her på Radio Toten og som videostream på Vestre Toten kommunes sider på Facebook. Og da skal vi gi ordet til ordfører Stian Olavsen.
Takk for det. Da vi I gang etter det som forhåpentligvis har vært en god lunsj, slik at den mett og god og klar for neste del av kommunestyret. Og da ble vi enige om å gjøre endringer på sakslista rett før lunsjen her, og det vil si at da begynner vi på sak 93-22, orientering om status for hjemmetjenester I Vestre Toten kommune. Og før Trine og Britt får ordet, så ønsker kommunedirektøren å si noen ord innledningsvis. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Jeg skal være rask. Det var jo slik at kommunestyret vedtok I februar en plan for orienteringer til kommunestyret til politiske når det gjaldt forbedringsarbeid I hjemmetjenesten. Der følger vi opp. I tillegg så ønsker jeg at vi kunne ta en runde I utvalget I september. Det ble gjort. Og så synes jeg det riktig også at vi tok en orientering tilbake til kommunestyret nå mot slutten av året. Vi har vært å gjøre det sånn at vi laget en sak på det med en innstilling også I forhold til hvordan den da tenker å gjøre det I neste år. Og bakgrunnen for det, det gjort I dialog med ordføreren. Og bakgrunnen for det, det jo at det har gått en diskusjon på hvordan en ønsker å følge opp det med forbedringsarbeid I hjemmetjenesten. Og derfor så har vi laget den innstillingen der da, som går på at den orienterer en gang I halvår I kommunestyret. Jeg vil si at det blir på våren og på høsten. Og I tillegg at den statusen på det som går på tiltaksarbeid blir lagt frem for utvalget sånn kvartalsvis. Så da kan vi nå få avklart kanskje litt rundt den diskusjonen som på en måte har gått der ordfører. Men Trine, kort innledning fra sin side, og så tar jeg Britt og går litt mer I detaljer.
Ja, vær så god Trine.
Takk ordfører, kommunestyret. Ja, vi rapporterer en ny runde nå, og bare sånn innledning før Britt begynner. Vi holder jo fortsatt fast på mål- og handlingsplan som vi har gjort hele tiden. Vi har jo hele veien hatt det her overordnet partssamarbeidet med hovedtillitsvalgte, hovedvernombud og ledere I tjenesten. Ført opp den planen og redigert underveis på bakgrunn av innspill og ting som har kommet I løpet av det arbeidet vi har gjort så langt. Det vi har sett at det har vært behov for å flytte dette her nærmere tjenesten, så det har vi jobbet for en stund, men det var viktig da å få den lokale partsgruppa, eller heia-gruppe, som vi benevner det som, opp å gå. Og det det nå, så for 14 dager siden, det vel cirka, så hadde vi et felles møte sammen med de lokale tillitsvalgte og ledere, og da den overordnede gruppa, og gikk gjennom handlingsplan, og nå har lagt ansvaret over lokalt. Og det jo det som det riktigste, for da det tett ved der som arbeidet foregår. Og da har vi merket at det har vært litt for stor avstand imellom, men det har vært nødvendig sånn som så langt I arbeidet. Da. Men veldig viktig at vi nå har fått flyttet over det. Og da kommer vi til å følge opp likevel, men vi har ikke en egen overordnet gruppe på det. Da blir det som en del av det vi jobber med I partssamarbeid, overordnet, og for hele tjenesten. Da, Britt, kan du få fortsette?
Ja, kommunestyret. Det et godt og tett partssamarbeid som gjeldende fortsatt, og det er veldig viktig å følge opp det. Det rolleavklaring, rolleutøvelse og rolleforståelse. Vi har jo folk som går ut og inn I disse rollene også, så det et veldig fokus på det. Og hvilke trivselsindikatorer som skal gjelde hos oss I hjemmetjenesten. Hvordan vi skal samarbeide og hvilke spilleregler som skal brukes. Og det bare sammen vi kommer til å få framgang, eller mer framgang, enda mer framgang for å løse utfordringen sammen. Og der vi alle ansvarlige for dette, og at det veldig tidkrevende å endre kollektive vaner, det vi, det det. Trine sa noe om det første, og dette med rolleavklaring og partsgruppe har jo sagt. Arbeidslister med fordeling av oppgaver. Vi har jo forsterket nå, vi straks klare til å sette i gang med digitalt hjelpemiddel for optimalisering av kjørelister. Det et verktøy som vi håper vi skal få god effekt av. Dette å bruke bil mindre med mer rett kompetanse på rett oppgave, og ikke minst dette daglige som skjer med endring av oppdrag. At vi da har til enhver tid oversikt over hvor den ulike kompetansen befinner seg, og få raskere hjelp, og få til at vi får optimalisert såpass at vi får mer avsatt tid til utviklingsarbeid, og refleksjonsarbeid, og det viktig mål for hjemmetjenesten å få bedre kapasitet til det. Statistikk på nærværsarbeid, det kommer etterpå, også rundt avvikshåndtering. Vi har jo fortsatt informasjonsmøte en gang i uka, og tiltaksliste og liste over implementerte forbedringer. Og vi forventer nå at vi skal få større framdrift med at alt det arbeidet er overført til lokal HEA-gruppe. Som Trine sa noe om. Dette med trygghet, trivsel og utvikling, som vi snart ferdig med medarbeidersamtaler. Vi har hatt fagsamtaler med ganske mange ansatte, og dette skal også inn i lokal HEA-gruppe. Det hvilke oppgaver vi skal levere. Hva trengs av kompetanse for å løse den oppgaven, og det er en veldig, hva skal jeg si, det er en bedrift sammensatt av veldig mye oppgaver som skal løses ute i hjemmet. Veldig forskjell på hvilke oppdrag vi har. Legemiddelhåndtering, der har vi hatt et prosjekt pågående siden i juni. Der har vi evaluert og synes det veldig vellykket, så det vi utvidet med ett år nå. Det mye mer tid som sykepleiere tjenesten har til å være ute i tjenesten, etter at vi fikk apotekteknikere inn til å bistå med det. Samarbeid rundt vurdering av tildeling og revurderinger, det fortsatt forsterke det samarbeidet med kontor for tildeling og koordinering. Det handler for oss nå å se at det ikke mulig å, eller det nye tildelingskriterier. Det nødvendig å ha et annet fokus på hverdagsmestring, og dette å prioritere og være underbygd av den leve hele livet-reformen, der alle skal få mulighet til å uttrykke seg om hva de synes er viktig i eget liv. Det viktig. Så det meste av det jeg presenterer nå kontinuerlig.
Det glemte jeg, ja.
Beklager. Intern organisering, vi har jo hatt det litt til og fra i forhold til både ledelse og fagansvarlig også. Så rundt 15. september så var det på plass de to ledere, de to fagansvarlige som i dag. Heltidskultur og turnusarbeid, det et helt nødvendig målepunkt. Fortsatt så det mengde oppdrag på helg som utfordrer. Vi har hatt noen som jobber annenhver helg. Vi vet jo mye om at arbeidsmengden totalt på helg må opp. For vi har fortsatt veldig mye oppdrag på helg som en utfordring i forhold til å jobbe hver tredje helg. Og ja, det vi har jo den siste sykepleieren som starter 1.12. nå 22, så har vi en vernepleier som starter 1. januar. Men det krevende med rekruttering av fagkompetanse. Det det ingen tvil om. Så det vikarbyrå. Der hadde vi jo hjelp fra anskaffelsesenheten på Gjøvik. Planen som var å starte opp 1.10. Nå ble det litt forsinket, eller litt, det gikk ikke helt etter planen. Men nå har vi 4 sykepleiere som starter i november i 22, som hjelper, som har løst sykepleieoppgavene. Kompetanseheving og deling og styring i gode pasientforløp, det en nasjonal satsing. Vi med der på et prosjekt som skal gå over et år, som Folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet driver fram. Pasientsikkerhetskonferanse som skjer i dag og i morgen en viktig arena for oss. Vi har gjennomført internundervisning på alle hjemmetjenesten rundt hverdagsmestring og fokus på måter å tilnærmes på for å... Det handler både om at innbyggeren skal mestre sitt liv og ansatte skal mestre sin arbeidshverdag inn i en ny... Det ikke mulig lenger å gi tjenester på den måten vi har gjort før. I forhold til også demografisk utvikling. Og den leve hele livet, kvalitetsreformen, den ligger jo til grunn for veldig mye til den retningen vi ser. Sånn. Ja. Fraværet. Har vi jo hatt, det har vært veldig stort, og det har jo døtt i, nå har det stiget litt opp. Det også en trend som i ellers. Det mer sykdom at nå. Den siste rapporten som vi har der fra september. Det bare en litt forsinkelse i Visma-systemet, så det men det dette vi har nå. Avvik, forbedringsforslag, som vi liker å si, det har vært mindre nå. Det kan ses på mange måter, men dette i hvert fall... statistikken som gjelder. Vi ønsker avvik som forbedringsforslag. Og AML-brudda, som vi bedt å rapportere på, der har det jo flate ut, men det fortsatt med søndager på rad som utfordrer. Og da det oppgavemengden og tilgang på personell. Og det var det som jeg hadde.
Takk Britt og Trine for orientering og god innledning til kommunestyret. Det noen som ønsker ordet i saken? Dorte Ødegård Benkert, vær så god, Senterpartiet.
Ja, takk for det, ordfører. Jeg jo en av dem som har ønsket rapportering på hjemmetjenesten fortsatt, og har fremmet det også i utvalget som et forslag på at vi skal gjeninnføre den rapporteringen som har vært. Jeg tenker det kjempeviktig for oss å kunne følge med på dette her riktige tjenestevei. Det kommer jo innspill både i media og tjenesten som oppsøker oss som politikere og har også andre versjoner av hva som skjer, så det viktig at vi får den rapporteringen gjennom tjenestevei og at vi har muligheten til å stille spørsmål som vi trenger. Derfor, ja, vi får se hva vi kommer med når vedtaket skal fattes. Jeg står allikevel opp med litt samme følelse som jeg gjorde når vi hadde rapportering på det møtet vi hadde på Sillungen. Det fortsatt ganske lite konkret informasjon om hva tjenesten opplever at faktisk går bedre. Og dersom vi ikke kan liksom forstå den bedringen som gjøres ut fra den rapporten, men må ha en muntlig forklaring, så den rapporten litt intetsigende. Så jeg ønsker at det skal være mer konkret hva som eller forbedringen. Vi rapporterer jo nå etter 2 år med de samme begrepet som vi har hørt om nå lenge. Det rapporteres ut det her med rolleforklaringer, trivselstiltak, altså, men hva konkret det nå som skjer? Vi får fortsatt beskjed om fra tjenesten som melder til oss at det fortsatt for lite kommunikasjon nedover. Det fortsatt press på sykepleiere, det fortsatt uro i tjenesten i forhold til lang arbeid, eller mye arbeid på sykepleiere. Lite forståelse fra mellom ledda. Og dette meldes fra ansatte som utgangspunktet trives og gjør en veldig god jobb ut i tjenesten, men det noe avvik herifra hva vi får presentert. Jeg har noen konkrete spørsmål i forhold til det. Dette her med heia-grupper, som et tiltak for forbedring. Hvem det som sitter i de heia-gruppene, og hva konkret det som har kommet ut av det arbeidet som kommer tjenesten til gode? Og hvor det disse ansatte som jobber da på gulvet, hvis man kan kalle det, får denne informasjonen gjennom? Dere sier at det et ukentlig møte. Hvem det som deltar der og får den informasjonen? Og i forhold til det med rekruttering, nå har dere sagt noe om statusen der, men hvor lenge dette vikarbyrået skal engasjeres? Hvordan jobber det konkret med å få på plass nye fagarbeidere og sykepleiere inn? Dere sier det vanskelig å rekruttere, men hva tiltakene for å få dem inn nå? Jeg holder meg til det nå, takk.
Ja, takk, Dorte. Da ønsker kommunedirektøren å komme med en kort kommentar på deg, og så kan Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar.
Ja, takk, Olfer. Jeg må være litt hjelp til å supplere etterpå. Men jeg bare lyst til å si først om heia-grupper. Det jo partsarbeid med ledere tillitsvalgte verneombud på enheten. Det har vi gjennomgående i hele organisasjonen. Og det har jeg lyst til å kommentere så vidt, for det, og det jo det som kommenterer det her også, at jeg tror man må sette til sånn litt sånn perspektiv, for det var en sånn akkurat situasjon i fjor da vi gikk inn i dette her. Da var vi nødt til å ta tak i dette her på et overordnet nivå. Hadde med sentra tillitsvalgte. Vi hadde en organisasjon der som var på en tjeneste som var nødt til å på en måte støttes skikkelig. Og for å komme videre der, så laget han den handlingsplanen. Og det den handlingsplanen som en også sammen med det tillitsvalgte. Det tillitsvalgte med og står bak den rapporteringen i dag, for jeg har sagt det. Og det den har jobbet med og ført opp. Og så kan jeg si at ja, hva konkret og hva ikke konkret, og hva nytt og ikke nytt. Men det man, sånn handlingsplan som vi har der, den jo rett og slett for å komme i gang og sørge for å få den tjenesten til å fungere godt fremover. Og det ikke gitt at vi skal ha denne type handlingsplan der fremover, for hjemmetjenesten en virksomhet som virker som helst denne tjeneste i kommunen, der det nødt til å løse oppgaver, jobbe med fagutvikling, rekruttering, partssamarbeid, forbedringsarbeid i tjenesten. Og det forankrer vi, det partsarbeid, gjennom de heia-gruppen. Så har du tid for å få det på plass, og da har vi noe med hele situasjonen i hjemmetjenesten å gjøre, sånn som vi har hatt det. Vi har brukt tid på å få på plass ledelse. De kjenner til det i utgangspunktet at vi hadde en arbeidsmiljøundersøkelse som viste at ting var krevende. Så her har det vært et massivt arbeid, og all ære til sentrale tillitsvalgte og de ledere av de fagpersonene stiger her, som har kommet dit vi nå. Og da må dette løftes inn i tjenesten, og hjemmetjenesten må måte både fungere og følges opp på samme måten som hvilken som helst annen tjeneste i kommunen. Det jeg veldig opptatt av. Og hvis det sånn at de får meldinger fra ansatte som mener at det avvik, uro og så videre, som man sikkert gjør, ja, det bra at folk sier fra. Da må beskjeden til å være tilbarsatt. Der må de ta opp med ledelse. De må ta opp med tillitsvalgte apparatet. Det hadde vi litt i administrasjonsutvalget her om dagen og varer. Eller at de melder fra meg hvis det noe, så kan vi få tatt det videre. Det viktig at det nå blir oppfølging på mest mulig normalisert nivå i tjenesten. Og derfor vi nå prater litt kanskje rundt det, men heia-gruppa helt sentralt. Vi må engasjere, vi må forplikte de som der lokalt. Og da og det tillitsvalgte sitt bak her, de gjerne støtter den lokale heia-gruppa. Og da det viktig også at den har systemer, de har informasjonsmøter som går til alle ansatte, men ansatte i tjenesten må forholde seg til de tillitsvalgte som der, eller ledelsen, og følge opp. Og det det som litt av kjernen i dette her, å prøve å få tjenesten på plass, for å si det slik, da bruker det uttrykket som hvilket som helst annen tjeneste. Og heia-gruppa, eller parsgruppe, eller mye forskjellige begreper rundt omkring, den helt sentral i forhold til å fungere. Det der vi på en måte, men det med det utgangspunktet vi hadde, så vi jo ærlige på at det var krevende, og det var derfor vi måtte bruke såpass lang tid, og det kanskje brukte også litt lengre tid enn det som var ønskelig, på en måte også få dette her forankret og plassert godt tilbake til tjenesten. Det litt behov for å si det på den måten. Tror jeg kanskje var svar og dårlig på hva den heia-gruppa der da.
Takk.
Bare et lite spørsmål. Du hadde et par spørsmål. Eller som de kanskje kan notere, det ikke forhold til hva som har gjort på rekruttering, i forhold til lengden på det med vikarbyr og slike ting som de kan svare på etterpå.
Takk Bjørn. Neste taler Henning Karlsen, og så foreslår jeg at hvis noen ønsker ordet, så tar du den innlegget av Henning, for jeg har ikke sett noen hender enda, så da foreslår jeg at vi gjemte seg strek etter Henning sitt innlegg. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører og kommunestyret, Britt, Trine og jeg vil si Bjørn også. Jeg veldig glad, Trine, for at du brukte et av de fine stolene jeg vet om i den første setningen du åpnet med. Partssamarbeid. Jeg elsker partssamarbeid. Partssamarbeid, det en suksessfaktor og helt vesentlig for å lykkes i alt den skal gjøre i arbeidslivet. Og det klart at med myndighet så følger også ansvar. Og jeg opplever, og jeg har opplevd det hele veien etter at du tok over som leder i hjemmetjenesten, Britt. Jeg opplever deg som uredd for å lære dem som du leder få både myndighet, ansvar og nye oppgaver. Så fortsett med det. Så det sånn at i en endring så det alltid utfordrende å se de store forskjellene fra dag til dag. Og noen ganger så opplever at den går ett skritt fram og to tilbarsatt. Og jeg har stor respekt og forståelse for at enkelte av og til opplever det frustrerende når de ser at den trodde var på stell, av og til kanskje vender tilbarsatt, men det da det helt vesentlig å stå sammen. Jeg kjempestolt til den hjemmetjenesten vi har, og da prater jeg om alle de flotte folka som jobber der. Jeg tror mange lite klar over hvor mange ting som påvirker arbeidshverdagen deres. Bare noe så enkelt som et snøfall, som det vi har i dag, en punktering på en tjenestebil eller en uventet endring i ett av mange hundre sykdomsbilder kan gjøre radikale forskjeller i en arbeidsdag. Så jeg vil oppfordre til å stå på videre. Vi skal heie på dere, vi skal støtte dere, og vi skal sørge for at dere har de vilkårene som trengs i den jobben og den tjenesten dere skal levere. Takk.
Takk skal du ha, Henning. Da har jeg registrert ett navn, og det Dorte Ødegård Benkert, som har... Ja, nå... du, sier Elin? Han først, ja, det var... Ja, har dere tegnet ikke under Henning sitt, skulle du si? Ja, da tar jeg stor del på det, skulle du si. Men det fortsatt Dorte så først, så det så du kan gjøre det klar, og så det Aril, og så Elin til slutt.
Ja, takk. Det var til det du sa, Bjørn, om disse heia-gruppene. Altså, hvordan det denne heia-gruppe-jobbingen på en måte går nedover i tjenesten da, til de som sitter og utfører tjenesten på gulvet? Hva de tiltakene som gjøres ut for dem? For jeg opplever det vi får inntrykk av at informasjonsflyten for dårlig nedover i rekkene, og at de ikke opplever at de med i det arbeidet som dere rapporterer at skal gjøres. Så hva det som de konkrete tingene som merkes i den daglige arbeidshverdagen til de ansatte som gjør en kjempebra jobb? Det viktig at det implementeres helt ned i bondlinja. Takk.
Takk, Dorte. Ja, kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, ordfører, jeg kan kommentere. Det veldig bra spørsmål. Men det jo der vi ikke har kommet så langt før nå. Altså, vi har brukt tid på å få den heia-gruppa på plass. Det handler jo om heia-gruppa består til både ledere, tillitsvalgt og verneombud. Vi har brukt tid på å få ledelse på plass med nok ansatte. Vi har vært i vekslene i forhold til tillitsvalgt siden og få det på plass. Men derfor og der sa du at det var nå i 8. november så tok de over på en måte ansvaret. Og heia-gruppa har ikke slik sett vært full på plass før nå, så vi kan ikke på en måte gi svar på at den har vært noe suksess enda, Dorte. Men det det vi ser at vi har nødt til å gjøre. Men da, jeg skjønner godt at det ansatte kommenterer det, eller det som kommentarer dine, og det litt derfor vi måtte flytte dette her fra den sentrale parsgruppa og ned på arbeidsplassen. Så vi ønsker å oppnå mye mer med å få arbeid på plass der og være forankret i hjemmetjenesten. Men for å håndtere hjemmetjenesten med de utfordringene han hadde, så måtte både sentrale ledere og sentrale tillitsvalgte være med og måtte dra der lasset ganske lenge. Men de kan sikkert supplere litt på det etterpå i forhold til hva vi ønsker å oppnå, hvordan det med informasjon og kommunikasjon skal være, så får jeg dårlig litt bedre svar på det da. Takk.
Takk. Da det Arild Nikolai Ødegaard Senterpartiet, og så det Elin Synnøve Solberg Høgre til slutt som kan gjøre seg klar.
Ja, takk for det, ordfører. Dette med hjemmetjenesten, det startet jo for noen cirka 2 år siden, og den oppmerksomheten rundt den, avsløringen for å bruke det uttrykket rundt den. Og når vi ble kjent med den, og lederne i hjemmetjenesten kom inn her for å si hvordan de skulle angripe dette her, så ble det sagt at den skal starte fra grunnen av, altså bygge opp en helt ny organisasjon. Ja vel, da forventer jeg etter 2 år at det konkretisert hva skjedd, hvor står vi, hva har vi igjen, slik at vi greier å følge dette her. Jeg føler at på mange måter at en prater mye, men det lite konkret dessverre å få ut av det, og det må dere som sitter i ledelsen ha forståelsen for når vi som kommunestyre oppfatter det sånn. Så kan det godt hende at vi burde oppfatte annerledes, men slik oppfatter vi det. Det ble gitt 9 langsiktige målsetninger, og så ble det gitt 12-13 kortsiktige. Det burde svares opp på etter 2 år. Helt konkret, svare opp på det, liste det opp, få det på plass. Det ingen kritikk av de flotte folka som jobber i tjenesten. Dette ingen kritikk på det, men vi påpeker det lederansvaret som kommunen her har for å få dette på plass. Jeg må si jeg forundret over når det kom en pressemelding om at vi her nå skulle rapportere til kommunestyret hvert halvår. Altså fravike fra den rapporteringen vi har hatt. Det ble sagt i pressemeldingen at ansatte, ledere og andre er på bristepunktet av hva de klarer å stå i fremover. Når en tjeneste er på bristepunktet, så skal vi altså rapporteres mindre enn det vi har blitt gjort. Altså for meg så er det helt uforståelig når det kommunestyret som sitter med ansvaret. Da må kommunestyret ha et aktivt forhold til det og forvente å bli oppdatert til en hver tid når vi i alle fall legger opp en plan som heftigere enn dette her. Forundret ble jeg virkelig når jeg ser hvem som har skrevet under på det. Og at Høyre var med på det, det forundrer meg. At Fremskrittspartiet ikke har spurt i hele tatt, det forundrer meg. Vi sa nei til å være med på det på grunn av det jeg nå har forklart. Og da jeg fikk en telefon fra ordfører, der han presenterte, ba om å få den skriftlig, jeg fikk den skriftlig, og det var helt umulig for oss å kunne skrive ned på noe som går på en rapportering som det her legges opp til, når det beskrives en tjeneste som på bristepunktet. Da det kommunestyrets ansvar å følge opp det. Tenk det motsatte. Hvis ikke dette går riktig veien etter et halvt år, og du kan rapportere etter et halvt år at dette gikk faktisk ikke i plan, nå vi helt på her da. Hva slags ansvar sitter vi med da hvis vi ikke har fått rapportert det fortløpende? Vi må se det fra den siden også. Og så legges det opp til at ja, her skal utvalget bli rapportert kvartalsvis. Men å rapportere det inn til kommunestyret, det skal liksom være så mye vanskeligere. Nei, dette en tjeneste som vi må følge tett. Og som sagt igjen, jeg har full tillit til folka som jobber der. Men det blir varslet om en kultur, om problemer ned i tjenesten. Ja vel, greit nok, men så fort du har gjort det, så peker pilene rett oppover på et lederansvar. Det lederne som har ansvaret for å få dette her på skinner, og det der innsatsen naturligvis skal settes inn, og det har ingen kritikk på fotfolket i organisasjonen. Så vi kommer tilbake til når det vedtaket skal fattes, ordfører. Takk.
Takk. Da det en replikk fra Ann-Marit Sandseng i Narvepartiet, og så kan Elin Synnøve Solberg Høgre gjøre seg klar. Og så minner vi at vedtak skal nå, da utgangspunktet fattes etter siste innlegg, så da må han eventuelt fremme det ganske, ganske straks hvis han har et denne syn på det.
Takk, ordfører. Slik jeg tolker representanten Ødegaard, så sier han at rapportering ikke konkret nok, og at det bør leveres på punkten etter 2 år, samtidig som vi skal rapportere oftere. Da Da lurer jeg litt på hva det vi forventer at skal bli rapportert om så ofte. Vi må jo kunne la tjenesten få tida, så det noe å rapportere på. Takk.
Takk. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre, som siste taler i saken. Vær så god, Elin.
Takk, ordfører. Jeg ønsker å presisere hva vi var med og signert. Og for å komme med litt presisering på det. Det har ikke vært et forsøk for å sette munnkurv på de som ikke har signert på pressemeldingen. Det har det ikke vært i det hele tatt en tanke fra Høyre. Det primære har vært å få arbeidsro for å rebygge renommé og klima for forbedringsarbeidet innen tjeneste som sterkt påkrevd. Rekrutteringsbildet i forhold til faglig arbeidskraft har vært krevende, og mange negative og virkelighetsbeskrivende oppslag har åpnet mange politiske diskusjoner i alle partier. Åpenhet og offentlighet har vi i Høyre hele tiden vært for. Det skal det ikke være noe spørsmål om. Skal det ryddes opp i tjenesten, må vi være klar over hva vi skal gjøre med i forhold til situasjon, virkelighet, ramme og faglighet. Vi har valgt at OVU skulle ha en hyppigere rapportering, og dette var tilbakemeldingen til ordføreren når jeg fikk den henvendelsen fra ham. Der var det viktig at vi har en OVU har en viktig rolle, og det faktisk sånn at vi har valgt en annen organisasjonsmodell der de skal være nærmere på tjenesten, og det har vi jo tatt og bestemt etter en omorganiseringsmodell. Så de har en sentral rolle i forhold til både tjenesten, status og fremdrift. Vi har hele tiden siden mål- og handlingsplanen for 2021-2022 prioritert tiltak som vi enige om. Partssamarbeid, støtte, skisserte og opplistet av tiltak lansert av kommunedirektøren. Og vi har ønsket å fremhave at status både på hva som gjennomført, hva som parkert av momenter der, og hvilke nye momenter som kommet til, skulle rapporteres til både OVU og kommunestyret. Bare på denne rapporteringsmåten så kunne vi som politikere følge opp saken og skjønne hvor vi var hen i terrenget. Dette har vi kommet med i alle de gangene vi har diskutert om rapporteringsform. Etterlyset er lyset som vi skulle ha det her. Ja. Men det er jo for å skjønne hvor vi var hen i tjenesteområdet, både når det gjelder tjenestene til brukerne og arbeidshverdagen for de som var tjenesteytere. Og dersom det skulle dukke opp noen nye momenter, så har vi jo i Høyre hele tiden hatt tillit til at dette blir adressert til oss som politikere av kommunedirektøren. Det er hans naturlige oppgave. Kommunikasjon har jo blitt bedre etter hvert som saken om hjemmetjenestesaken har versert, men vi har i Høyre vært oppgitt i begynnelsen på at vi har følt at vi har vært parkert på sidelinja. Det er det ikke tvil om. Vi forventer å forbli i lupen i forhold til å få informasjon. Men det faglige arbeidet ligger i tjenesten. Vår rolle som politikere må være å være lydhøre og være oppdaterte på hva som status, og at vi villige til å etablere en trygg arbeidstakersituasjon og sikre økonomien i tjenesten. Det må det ikke være noe tvil om. Tidsbildet på akkurat pressemeldingen, den var litt uheldig, ordfører. Det ble litt press her i forhold til at det skulle sendes ut, pluss at du hadde jo litt data- og kommunikasjonsproblemer. Så det var litt vanskelig å følge opp det her. Det er det eneste jeg har til forsvar til denne saken. Men selvfølgelig så er vi utålmodige, vi som politikere. Vi vil at flere ting skal være på plass. Og summa summarum så må vi ha respekt for at tjenesten og omdømmet må bygges opp stein for stein. Og åpenhet i forhold til presse. Ja, vi er for en åpen og fri presse. Men vi synes faktisk at nå må vi få en rapporteringsmal som vi har hele tiden lyst i forhold til den den malen som var lagt frem tidligvis I forløpet. Takk.
Takk, Elin. Da det en kort replikk. Så altså strek... Ja, hvis du, nei, det ikke alt noe, så hvis du ønsker å be om det, så skal du få...
Jeg skal ikke svare på.
Jo, hun skal få lov til den bare som får bedt. Ja, ja nei, satt det... Ja, ja. vi tar svaret først fra tjenesten før, sånn som Nari refererte, at det skal bes med et gruppemøte. Men ja, da Trine og Britt skal de få svare på de spørsmålene som er stilt. Vær så god.
Ja, takk ordfører. Det ble tatt opp det med vikarbyrå, og der har vi jo da, som Britt sa, de fire sykepleiere. Og vi har planen at vi skal ha dem gjennom sommeren neste år. Men så jobber vi jo nå samtidig med rekruttering. Det jobber vi med kontinuerlig. Og får vi rekruttert inn, så faser vi jo ut vikarbyrå. Så den følger vi jo løpende ettersom dette her utvikler seg. For vi ønsker jo å ha våre egne tilsatte folk, og ikke vikarbyrå. Og rekruttering, det ikke like enkelt. Det merker vi I hele tjenesten vår. Det ikke bare hjemmetjenesten vi har utfordringer med å rekruttere. En ting jo det å bygge opp omdømme, og omdømme bygger vi jo gjennom det å ha fokus på fag og fagutvikling og få utvikle seg som medarbeider. Så det vektlegges, og det jobbes det mye med I hjemmetjenesten, og nå det jo ledelse på plass. Vi har fagansvarlige på plass, som også med å, eller som jobber for oss å bygge opp en god kompetansekultur og fagmiljø I tjenesten. Og så det jo hele tiden dette med studenter. Det å ta godt imot studenter som I praksis og følge opp dem. Det jo også fremtidig arbeidskraft for oss. Så det en viktig del av rekrutteringsarbeidet vårt også. Ja, Heia-gruppa, det kan jo du si litt mer om, Britt. Det eneste jeg kan si jo at når den lokale heia-gruppa nå har tatt over dette arbeidet her, så det jo en av hovedoppgavene også jo nettopp å få til en god dialog, altså en god kommunikasjon I tjenesten. Og det må en jobbe med sammen I tjenesten. Det ikke noe vi på siden kan sitte og si at da skal dere ha en sånn og sånn dialog eller et system som ivaretar involvering og den informasjonen og ikke minst dialogen I tjenesten. Så det skal de jobbe videre med lokalt. Du kan si litt mer, Britt.
Det må aldri være noe tvil om at vi skal jobbe mot å løse de oppgavene som en hjemmetjeneste skal løse. Og det veldig forskjellige ting. Og for å få det til, så det medarbeiderskap, kompetansen at de som ute, men retningen satt for et overordnet samfunn på hva som vi faktisk skal levere av oppgaver. Og det må aldri herske noe tvil om at det det medarbeiderskapet som blir organisert gjennom et partssamarbeid. Det en utvide, det ikke bare tillitsvalgte vi har ansatte representanter også, for å få bredden I det partssamarbeidet. Og det for å kunne håndtere tilbakemeldinger, så må de sorteres inn I en kanal som heter partssamarbeid. Eller så blir det veldig vanskelig å håndtere utspring fra ulike andre områder. Det vi som inne I tjenesten som kjenner den, og det vi som vet hvilke oppgaver som skal løses, og det der løsningen på alle utviklingsutfordringer ligger. Det sammen vi skal løse dette, vi som jobber der. Og det umåtelig viktig å ta vare på drivere som der, for det veldig mange drivere I tjenesten. Takk.
Takk. Da det kommentar fra kommunerektøren.
Ja, helt til slutt, som forlengelse. Man kan jo sitte opp med et inntrykk at prate med tjenester som ikke fungerer. Men det jo ikke riktig, og det jo gjort masse tiltak. Vi har gjort ting på, fått på plass ledelse, vi har jobbet masse med partsamarbeid, fått på plass fagpersoner, medisinhåndtering, det som vi gikk på å se på oppgavegjennomgang, kompetansebygging, informasjon, som var på dagsorden da det var ganske kritisk her. Så det var et utgangspunkt. Altså, vi skal ikke rapportere på en tjeneste som ikke fungerer. Det jo ikke situasjonen. Vi har jo kommet mange steg videre, og det derfor jeg så opptatt av at denne her organisasjonen må på en måte håndteres som i stor grad på linje med øvrige tjenester i kommunen. Jeg bør behov for å si det til slutt. Takk.
Takk, da skal du få lov til å si det reiset opp, Aril, og så be om gruppemøte.
Ja, ordfører, jeg skjønner at kommunedirektøren tar avstand fra begrepet på bristepunktet, og at det står i en tjeneste på knær, liksom det står i pressemeldingen. Da vil jeg be om et gruppemøte i forhold til vedtak som vi nå skal treffe, så da be om det. Takk.
Ja, da det satt av maks 10 minutter, altså klokka 1 til å være klar til kommunestyret. Da tror jeg alle som i hvert fall er med i møte er tilbarsatt, så da gir vi ordet til Arild til å oppsummere gruppemøte.
Ja, takk, ordfører. Det som vi har gått og sett nemlig på, det jo forslag til vedtak, og da det punkt 3 spesielt da, som ligger til grunn for forandring. Jeg vil først si at når det gjelder rapportering, så mener vi at rapporteringen skaper mer ro enn å ikke rapportere. Det utgangspunktet. Så mener vi at det må være veldig positivt for et område å rapportere positive ting. Det trenger vi å høre, og det skal også rapporteringen gå på. Når det gjelder dette med å være litt fremme i skoa og meddele oss ting som har med avvik å gjøre før du kommer i pressen, også viktig. Vi opplever at vi mottar veldig mye informasjon til pressen som ukjent for oss, og da har kanskje pressen gjort sin jobb, men vi føler at vi kommer noe på her da. Så intensjonen med rapporteringen å gjøre oss mer beslutningsdyktige. Vi skal kunne få rapportering om ting som går bra, og så har jeg nevnt dette med avvik, hvordan det skal skje. Vi foreslår helt da konkret, det ble litt knapt tid til å skrive ned, men jeg skal prøve å forklare det så godt at dette skal gå bra, tror jeg. Da går vi altså på vedtak på punkt 3. Og vårt primære utgangspunkt var at vi skulle ha samme rapporteringer som før, men da forandrer vi det litt, så sier vi at kommunestyret og oppvekst- og velferdsutvalget orienteres i 2023 en gang i kvartalet om status og oppfølging av handlingsplanen for forbedringsarbeidet i hjemmetjenesten. Da tar vi med også kommunestyret i den rapporteringen som OVU får. Noe av begrunnelsen på det jo at det ikke alle partier som sitter i OVU, men de sitter i kommunestyret alle, og da må rapporteringen også komme dit slik at en har lik informasjon og en får informasjon på kommunestyrenivå. Det det konkrete forslaget, ordfører. Jeg tror det skulle være greit.
Da
går punkt 2. Hør så, vent litt. Ja, da går punkt 2 ut.
Riktig. Ja, så da... Ja, da skjønner jeg det sånn at da forslaget deres at punkt 2 stryker, så at det blir 2 punkter, men at da fløtt punkt 3 et tak opp, og så blir det kommunestyret oppvekst... Ja, jeg skjønte at du ikke mente. Ja, ja. Det høres ikke slik ut, men jeg gjorde det. Greit, da forslaget fremme, så da tar vi det opp til votering. De som støtter kommunedirektørens forslag til vedtak, de forholder seg da i ro. De som støtter da det fremlagte forslaget fra Arild nå fra talerstolen, de viser det ved å gi stemmetegn, og så stemmer vi. Ja, det køller riktig hvis det støtter deres eget.
Og da må vi ta kontra. Ja. Da blir det 14.
Ja. Ja, 14.
Ja, for det 29 på 8.
Ja, men da det 15 for forslaget som Aril fremmer. Ja, ja, så hvis vi vet hvem som har stemt for hva. Ja, ja, men da greit. Da det forslaget vedtatt I saken. Da det også gitt et ønske om at det behov for 5 minutter, så da det pause til klokka 10:50, og da begynner vi på at presis 10:50. Da går vi videre på sakslista, og da det sak 9-22, tilstandsrapport for grunnskolen 2022, og da det skolesjefen som skal få innlede på den, så ordet ditt, Ivar. Ja, beklager, det var helt riktig. Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, har et ord til, ønsker ordet til dagsorden. Vær så god.
Ordfører, nå skal vi behandle 2 skolesaker. Og som vi alle vet, så grunnskolesjefen og varaordføreren gift. Det jeg har fått spørsmål om, habiliteten rundt disse behandlingen? Har det vært I tiden noen vurdering rundt habiliteten når vi skal behandle saker der det så nære relasjoner mellom politikere og administrasjon? Takk.
Ja, takk. Svein-Erik, kommunedirektøren ønsker ordet på det.
Ja, ordfører, det har den jo for så vidt gjort I tidligere, men dette jo saker som ikke gjelder noens si, personlige forhold her. Dette jo snakk om saker som handler om tjenester, så det greit å si at det noen habilitetsutfordringer knyttet av det. Og det lov, og det mange kommuner som det både mange som gift både politisk og administrativt, og greier å få at det fungerer. Men det greit å si at det noen problem med denne type saker. Takk.
Takk. Da... det ikke noe mens flere som vet om ordet, så da kan vi gå tilbake til sak 90-22, tilstandsrapport for grunnskolen 2022. Vær så god, Ivar.
Takk, ordfører, kommunestyret. Det jo sånn at denne rapporten gjenstand for årlig behandling I kommunestyret, og rapporten bygget opp rundt en mal som utdanningsdirektoratet har utarbeidet for formålet. Og så kan synes mye om den malen. Jeg har valgt å legge meg veldig tett på det som ligger I den, og ikke gjøre alt for mange krumspring I forhold til å plukke inn og ut data I materialet på den rapporten som da direktoratet har valgt å legge ut som mal. Så til orientering så måten å gjøre denne tilstandsrapporteringen på, den oppe til debatt, så det kan hende at den ser annerledes ut neste gang vi skal gjennom det samme. Så det sånn at det da gjort et utvalg av punkter som blir tatt inn I rapporten. Og det kan være litt utfordrende å forholde seg til, ja, hva betyr dette egentlig I den tidsserien som de har tatt fram, eller den prosenten som det står I. Det forsøkt og gjort forholdsvis tilgjengelig å forholde seg til, ikke pakke inn alt for mye I forhold til språk og variabler og sånt nå, så jeg håper at det oppleves ålreit å forholde seg til. Først så det en del om nøkkeltall på elever og lærere. Vi har jo vært innom når vi har snakket rundt budsjett, både I formannskapsmøtet på Sillungen og I utvalgsmøtet, at vi har hatt en nedadgående elevkurve over tid, som jo vises øverst der. Og det jo sånn at vi egentlig har plass til 30% flere elever I de skoler vi har I dag, og det forholdsvis jevn fordeling på dette. Og det jo klart at det jo en viktig indikator når vi kommer ned på de neste tabella som handler om lærertetthet, fordi at vi veldig prisgitt de som bor og går på de forskjellige skoler, og når tallet går opp og ned og slikt noe, så det, særlig når tallet går ned da, på elever, så skal det en del til før vi får lagt ned klasser. Men vi har jo gjort det med 2 tilfeller nå på Tune hvor vi har noe som vi slår sammen klassene som går over navn og noe som de driver med på egen hånd. Og det, på den måten så tar vi inn noe lærerressurser, men det altså ikke sånn linjært med at når det forsvinner en elev så, så kan vi kutte noe på de ansatte. Og så det også sånn at det mange variabler her da, som, som gjør dette, sånn må ikke se seg blind på små endringer fra, fra år til år. Ja. Vi så småskolen på den forrige. Her ser vi mellomtrinnet. Når det står 13,3 så betyr det at det 13,3 elever per lærer i ordinær undervisning. Spesialundervisning holdt utenfor. Og vi ser da at på ungdomsskolen så det 16,9 i snitt. Og så jo det naturlig da sånn. Vi har en ungdomsskole, der har vi muligheten til å se alle elever under ett og lage grupper som blir litt større. Det var jo også en av forutsetningene for å skulle bygge en ungdomsskole i kommunen. Man ser da at det har vært en liten økning, men samtidig da, det jo ikke tall som rapporten genererer, men det kan være greit å kommentere at vi har hatt noe vekst i spesialundervisning samtidig, sånn at lærertettheten i sum har ikke blitt mindre, selv om klassen i ordinær undervisning har blitt større. Så det jo sånn at vi har, øverst så det årsverka vi har til undervisning. Den tabellen under, den sier noe om faglærte lærere. Hvis man ser da på 21-22, så ser vi at vi på 99,5% av den undervisningen som blir gitt av faglærte. Da det viktig å ha med seg her at dette det som ordinært tilsatt. Der tar man ikke inn når man må løse ting med vikar. Så det en viktig ting å ha med seg. En annen viktig ting å ha med seg at det forskjell på det å være godkjent som lærer og å ha godkjent undervisningskompetanse i fag. På ungdomstrinnet så må man ha det i nær sagt alle fag, så nær som noen valgfag, mens på barnetrinnet så det basisfag av norsk, matte og engelsk. Du må ha studiepoeng for å ha rett til å undervise. Og det betyr at det ikke nødvendigvis da sånn at det 99,5% som underviser i fag som de har godkjent studiekompetanse i fag som det krav til det. Da ble jeg innviklet, hørte jeg, men det jo sånn at lærerutdanningen, den har etter hvert blitt ganske smal og spesialisert. Sånn at når vi skal ansette lærere, så blir det etter hvert krevende for oss å få tak i akkurat den kompetansen vi trenger for å dekke skolens behov. Så når Utdanningsforbundet og KS strides litt om dette med faglærte og lærere og sånt nå, så det en liten bit av det. Men det altså sånn at vi ligger veldig godt an. Vi bestreber oss på å til enhver tid ansette folk som har utdanningen sin i orden. Jeg bare ville knytte noe til det. Og det klart det hadde kunne sikkert vært lønt å ha en annen strategi. Vi har ikke gjort det. I noen tilfeller så har vi gått inn i prosesser der hvor vi har ansatt folk med betingelser om kvalifisering. Når vi har kommet over folk rekruttert inn for eksempel som vikarer, hvor det har manglet noe, så har vi noen ganger gått inn på avtaler hvor de har fått lovnad om videre engasjement under forutsetning av at de har fått kompetansen på plass innen gitte frister. Og det brukes jo mer hyppig der hvor folk har en godkjenning til å være lærer, men kanskje mangler en bredde i fagene sine, som gjør at den blir anvendelig for oss da. Ja. Så en del om læringsmiljø. Og da det jo viktig å si at de statistikker som rapporten genererer, de på kommunenivå. Og dette jobbes med i stor grad på skolenivå. For det på skolenivå, på gruppenivå, eller i skolekulturen, at den må ta tak. Så har vi jo selvfølgelig oppe i skoleledergruppa samlet, hvor vi ser helheten. Men de tallene som i rapporten da på kommunenivå. Ofte det jo sånn at fokus blir havnet her på det som handler om mobbing. Og den ser jo at rapporten for året den gir gode resultater for elevundersøkelsen på 10. trinn rundt mobbing, og ikke så gode for den som på 7. trinn. Og da det jo kommentert årsaken til det i rapporten. Statsforvalteren de definerer det sånn at hvis man har mer enn 5% som svarer at de har blitt mobba en eller flere ganger i løpet av to eller flere ganger i løpet av den siste måneden, så havner de opp der. Og vi ser jo da at vi for 7. trinn hadde 6,8 i den kategorien. Så det jo sånn da, greit å ha med seg, at det var fordi vi hadde utfordringer på en av skolene våre. De fire andre barneskolene, de var ikke på rødt nivå. Og på den skolen så det jo, det kommentert i rapporten, at det har vært satt inn et systematisk arbeid der for å få gjort noe med saken. Så ser nå da at på 10. trinn så var det nede i 3,5. Det et bedre tall. Vi ser jo også at disse tingene går opp og ned. Noen ganger har vi noen forventninger om hvordan landet skal ligge, for vi gjennomfører denne undersøkelsen fra 6. og til og med 10. trinn. Men de tallene som altså på 6., 8. og 9. så det frivillig å gjøre det, og staten har det ikke oppe som en obligatorisk rapport. Da. Derfor så fremstår det sånn. Så det interessante for oss jo å se hva som skjer fra 6. til 7. for eksempel, hva som skjer fra 8. til 9., 9. til 10. Ja. Så det tall fra nasjonale prøver. Og det jo også sånn her at det kan være interessant å se på snittskålen for kommunen, for den kan gi oss noen indikatorer. Og så jo dette i første rekke et arbeid som blir gjort på skolenivå. For det jo det prøvene ment til. Man skal kartlegge elevens kompetanse etter 4. trinn da, for de som tas på 5. og etter 7. trinn på de som tas på 8. og så videre. Og hvis man skal ta overskriften, så jo den sånn at resultatene våre for 5. trinn her forholdsvis gode. På rundt snittet, litt på eller litt over på de forskjellige. Det gjøres jo da i norsk, matte og engelsk. Og så ser vi at for 8. trinn, som vi jo ofte har, jeg går litt igjennom de forskjellige, for ellers så tror jeg bruker litt for mye tid, kan heller komme spørsmål til det. Men for ungdomstrinnet så har vi den samme trenden som vi har hatt før, at vi ofte har lav skår på 8. trinn, og god skåring på 9. trinn. Det var også en forventning i år om at resultatene ville bli noe lave i forhold til den elevgruppa som har gjennomført. Og det han da kan ha med seg at nasjonalt snitt ligger på 50. Så hvis den under 50, så den under nasjonalt snitt. Den over 50, så den over nasjonalt snitt. Så det verdt å merke seg, og det framgår ikke av tabellen, men prøvene skal jo som sagt brukes til forbedring på skolen og i forhold til den enkelte elev. Men det verdt å merke seg at på 5. trinn så det jo sånn at elever i utgangspunktet skal gjennomføre prøvene. Noen kan ha utfordringer dokumentert som gjør at de ikke skal og bør ta prøvene. Fordi at man har det noe rundt kognitiv fungering, rundt diagnoser for eksempel, som gjør at det det ikke gir mening. Det gir ingen verdi verken for eleven eller for skolen. I tillegg så det en kategori da, som framgår av statistikken på elever som ikke har gjennomført. Altså, en ting de som blir fritatt med et individuelt vedtak av sånne grunner, og så det noen som da ikke gjennomfører av en eller annen grunn når prøven blir slutt. Og vi har prøvd å være veldig etterrettelige på dette hos oss over tid, fordi at vi tenker at vi ikke tjent med å skulle feie ting under teppet. Sånn at på 8. trinn, da, hvor vi har resultater som ligger under landsgjennomsnittet, så det verdt å merke seg at vi har fritatt 4,5% av elevmassen, og så har vi rundt 1% som ikke har gjennomført. Mens det for landet, altså da, hvis man da slår sammen det, så får vi 5,5% av elever som ikke har gjennomført på 8. trinn. Mens for landets del så det 14% som ikke har gjennomført, enten med fritak eller at da de sto oppført på lista, men ikke gjennomførte når det ble lokket, og for innlandet så det 12, nesten 13% som ikke gjennomførte. Så det i hvert fall ikke sånn at vi har gjemt bort noe i resultatet våre. Vi veldig nøye på å få alle til å gjennomføre. En ting jo da hva vi får ut av det. Det nå en ting, så det også en viktig element. Og hvis det ikke for stor overlast å gjøre det samme som de andre gjør. Sånn at det greit å ha med seg for deg. Og det den samme trenden på barnetrinnet. Vi har 6% som med vedtak om fritak eller som ikke får gjennomført. Innlandet har 10. Så har jo vi sett for oss selv i hvert fall, når vi tok tak i dette ordentlig, at de som endte med å ikke gjennomføre, det var ikke de som lettest fiksa prøvene. Så vi litt sånn systematisk på det, var derfor vi egentlig tok tak i det ordentlig. Da. Fordi at vi ville ikke gjemme det bort. Så skal ikke jeg si at det det som ligger for andre, men det var den erkjennelsen vi gjorde da. Nok om det. Prøven litt igjennom, jeg går ikke igjennom alle. Trenden det. For dårlig på åttende, forventet dog, bedring til niende. Så det jo sånn at elever når de ferdige får noen grunnskolepoeng. De senere årene så har det vært grunnskolepoeng uten eksamen, for eksamen har ikke blitt gjennomført. Men vi så jo på 10. trinn at de hadde lave mobbetall. Da det jo ikke noe overraskende heller at de har skårer høyt i forhold til grunnskolepoeng. Og at de skårer høyt også på karakterer i norsk, matte og engelsk som rapporten velger å gjengi. Og det skal ikke si at det en linjær sammenheng mellom det, men det å anta at vi gjennom organisering av ungdomsskolen vår, den kompetansen ansatte hadde når det ble pandemi i forhold til det digitale, det at alle elever hadde sin egen PC som de var øvd opp til å bruke, og som de kunne få til å funke både på hjemmeskole og på annen skole, at det har vært positivt for våre elever, og gjorde det mye lettere å beholde et fellesskap om man var hjemme eller om man var på skolen. Ja. Grunnskolepoenget teller jo da for alle fag. 43,4 var 10. trinns tall. Vi ser jo at dette er godt i forhold til sammenligningsgrunnlaget. Så skal jeg være rask mot slutten her. Jeg sier noe om hvordan vi jobber med internkontrollen, hvordan vi jobber med kvalitetsutvikling, organisasjon. Vi har brukt mye tid. Vi brukte mye tid på først, så gjennomgikk vi vår kommunale rutine i forhold til oppfølging av skolemiljø. Vi har jo gjort et arbeid med en egen plan rundt bekymringsfullt nærvær og fravær på elever, som vi så behovet for gjennom pandemien. Det har gjort at det har blitt tydeligere for skolene
tydeligere regler, tydeligere rutiner for oppfølging. Vi har noen utfordringer med elevfravær, men vi tilbake igjen på et mye bedre nivå nå enn det vi var midt under pandemi. Så det har bidratt til å stramme inn og få elever tilbake igjen på skolen. Så har vi brukt mye tid gjennom det siste året på språkplanen vår, med å involvere ansatte ned på skoler, språk- og leseveilederne våre, som vi jo har kjørt et nytt utdanningsløp for, og vi har noen læringsaksjoner hvor alle lærere skal prøve ut planen, og så skal vi ha et arbeid hvor ting blir drøftet på skolen, før den kommer tilbake igjen, og vi har en endelig plan som gjelder. Så da opplever vi at vi har fått tatt vare på grasrota, fått forankret ordentlig, sånn at det ikke bare er en plan på et papir, men en plan som folk forholder seg til og bruker. I tillegg så har vi i år startet et arbeid med utviklingsgruppene, sammen med kommunen og region, hvor vi gir dem påfyll av kompetanse for å sette dem i stand til å bli den ressursen for skolen sin, sånn at ansatte med sammen med ledelsen og styrer det som skjer, blir enige om hvordan ting skal legges opp, og at den opplever at den i en felles båt sammen i kommunen. For det har vi jo fokus på, jeg snakket om det før. Vi har et årshjul hvor vi har mange ting som vi gjør likt for at ikke alt skal finnes opp på den enkelte skole, og at det skal bli av grei kvalitet det vi gjør, at den skal ha et fellesskap i det. Oppsummert, så... en ting til. Det ikke tatt inn i rapporten, jeg kan si noe om det utenom, for det har vært politisk interesse. Det har gjort et kommunestyrevedtak i forhold til grønt flagg og skolehager. Hatt et statusmøte med den politiske ledelsen rundt det i september. Det kan være greit å meddele det til kommunestyret, for da det sånn at vi har tatt inn dette med grønt flagg opp mot elevråd, hatt et nettverk med elevrådskontaktene, hvor de har tatt med tilbake til skolen og rektor og elevrådet og få etablert en prosjektgruppe på skolen sin rundt grønn flagg, med tanke på å få gjort forarbeidet, analysen og sendt av gårde søknader rundt det før sommeren. Det samme i forhold til skolehage, det er gitt et oppdrag til skolene å drøfte ut hvordan de på den enkelte skole skal ta tak i det med skolehage hos seg. Begge sakene skal det rapporteres på skoleledermøtet i desember, sånn at vi ser at vi er på plan der og får realisert. Så tar jeg bare avslutningsvis og leser slutten. Fordi at det er litt viktig da. Altså, vi har mistet litt fellesskap gjennom pandemi. Poenget nå er å få jobba tilbake og få det grunnleggende gjort skikkelig. Vi har, sånn som vi nevnt tidligere, en utfordring med noe for høyt tall i forhold til elever med spesialundervisning, som vi er nødt til å jobbe ned. Og det gjør vi gjennom en satsing som heter Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Og det vi må få til er, som jeg skriver avslutningsvis, å inkludere alle elever i fellesskapet. Og vi må gjøre det med å kombinere tilpasset opplæring og kollektive forventninger på en god måte, som gjør at alle kan fungere godt sammen med andre og bli i stand til å mestre livet sine.
Takk skal du ha, Ivar. Veldig bra innledning. Da det flere som har tegnet seg, så foreslår jeg allerede at vi tar strek under første, for nå har det fryktelig mange som har tegnet seg, så vi skal prøve å rekke saker her i dag også. Så første Ahmed Harun Ali, SV, deretter Åge Midtbø, Senterpartiet, kan gjøre seg klar. Da notert. Så da setter vi som sagt strek under innlegget til Ahmed.
Tack ordförer och tack för orientering. I rapporten så står det att grundskolan har genom pandemin och i perioden efter varit präglad av höjt frånvaro hos elever och ansatta. När det gäller skolefrånvaro så står det också att det är tydliga indikatorer på att pandemin har medfört utfordring för elever. En ting är den reducerade läring i fag. En annan faktor som visar sig i klassrummet är den sociala kompetensen och utfordring i att fungera gott samman med andra. Jag tolkar det slik att skolan har lagt allt för mycket ansvar över på elever, och när en elev av olika orsaker inte klarar att vara på skolan och utvecklar skolefrånvaro. Om ett barn inte tör att gå på skolan så tänker man att okej, det är något galt hemma. Men om ett barn inte tör att gå på skolan så vore det kan vara något galt. När det gäller skolefrånvaro så vill jag benytta oss anledning till att säga att någon föräldrar som jag har haft kontakt med de upplever att skolan också sänder bekymringsmelding till barnavan utan att det var grund till att tro att eleven är utsatt för misshandling eller allvarliga mangler i den dagliga omsorg. Till trots för att också att eleven uppger att skolarealitet är orsaker till frånvaro. Så jag menar att höjd skolefrånvaro också alena inte är tillräckligt grundlag för att sända bekymringsmelding. Mitt spörsmål här är, hur många elever har skolavägring? Har vi tal på skolavägring? Jag har ju bett om det tidigare utan att lyckas. I rapporten också står det att det varit utfordrande att kunna ge tillpassad undervisning och speciell undervisning på normalt nivå. Önskar om skolechef kunde säga något om det. Och så hur många elever får speciell undervisning. Till slut här så när det gäller elevundersökelser på 7:e trin. Grundskolan ser att vi har en del att hämta in i att ta elevens stämma. Så om vi tar hänsyn till att få elevperspektiv när det gäller skolefrånvaro och när det gäller skolemiljö. Men mobbing på skolan som det står här på 7:e trin är att från 2019 till 20 så var det 5,6 och så blev det bättre i 2021 till 2022, nej från 20 till 21 så var det bättre med 4,4 och så steg det väldigt högt med 6,8. Och detta syns jag det är bekymringsfullt. Och är det nog med systematisk arbete som det blev nämnt här? Tack.
Tack Ahmed, då är strek satt. Då är näste Åge mitt Senterparti där efter Ann-Marit Sandsengen Arbeiderpartiet kan göra sig klar. Varsågod Åge.
Tack för det ordförande. De forskjellige søylediagrammer og grafer som er presentert her til grunnskolesjefen, de trenger litt noe særlig flere kommentar, for at de er jo stort sett innenfor de naturlige variasjonene. Særlig med tanke på den epidemien vi har vært igjennom nå, så må det regne med at de er noe større av det de egentlig har vært før. Men langtidseffekten av de som har sti i det som undervisningspersonale, det kan jo komme kanskje etter hvert, for det tror jeg har vært en utrolig tøff situasjon. Så, det viktigste stikkordet i innledningen faktisk, det er læringsmiljø, læringsresultater og frafall. Det første er helt avgjørende for at de to siste skal være positive. Opplæringslovens kapittel 9a har et spesielt fokus på skolemiljø. Det er rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot mobbing, som foregår på mange arenaer nå for tiden. 5% av 5 til 100 er 5 for mye.
det med ærlig oppriktig mening. Og det elevens egen opplevelse av mobbing som bestemmer. Det ingenting å bety om voksne i en situasjon syns at det betydningsløst. Syns unge det alvorlig, så det alvorlig. Og så det veldig bra at det presisert at alle som jobber på skolen, de skal følge med. Og ikke det vaktmestre eller renholdspersonale. Alle voksne, de skal ha fokus på for å følge med og se om det ting som ikke bra. Og si fra at det rektor som skal gjøre tiltak. Læringsmiljø det veldig omfattende, men handler egentlig mest om relasjoner elev-elev og elev-lærer eller personale. Og de voksne på skolen de har jo selvsagt et spesielt ansvar for å medvirke til gode relasjoner, og slik det kan faktisk læres. Og en ting som viktig der at det også blir sett. Det kanskje noe av det aller mest avgjørende, for det vet jeg av egen erfaring at det mange unger opplever, eller ungdommer opplever ikke å bli sett. Så, tilrettelagt undervisning her nevnt her, det må møte elever på doms banehalvdel. Det vil si at elever gis mulighet til å lære på sin måte. Mange lærere tar til seg kunnskap gjennom teori, mens andre helt avhengig av praktisk tilnærming. Og det gamle prinsippet med learning by doing av John Dewey, det like moderne, kanskje mer moderne nå i dag enn før. Og læringsresultater og mindre frafall, det kommer som et resultat til at skolen greier å skape og ivareta et topp læringsmiljø. Og så kommer jeg et spørsmål etter hvert av grunnskolesjefen. På hva slags måter jobbes det for å oppdage og sette i verk tiltak mot jobbing på digitale arenaer? TikTok og Snapchat de ganske velkjente, men nylig fikk jeg opplyst ta elever i grunnskolen i en annen kommune har brukt skolens Teams til å opprette hatgrupper for å utestenge, mobbe, trakassere andre elever, som da resulterte i skolevegring, selvskading og i verste fall trusler om selvmordstanker. Og noe stort alvorlig held der blir det ikke. Og så da går spørsmålet til grunnskolesjefen. Kan dette være mulig, eller slike ting sett i Vestre Toten kommune? Videre, skolens innhold den har i mange tiår vært bestemt ta teoretikere for teoretisk flinke. Men de senere årene så har jeg inntrykk av det at skolen er delvis freskmeldt fra slike tvangstanker om at alle lærer best gjennom teori, heldigvis. Spørsmål 2 da. På hva slags måter jobbes det for å gi elever som lærer best gjennom praktisk tilnærming, slik undervisning i det daglige? Og har grunnskolesjefen inntrykk at skolen lykkes og har ressurser til denne tilnærmingen i opplæring? Og det positivt i rapporten det at en ved rekruttering satser planmessig på kompetanse og ligger veldig bra an slik. Og det er jo litt spesielt at resultatet i elevundersøkelsen på 7. trinn i årsrapporten skårer høyest på det året det var da pandemi her. Det er det stengte 9, mens for 10. trinn så gikk det bakover.
Da er det 10, Åge.
Ja, da kan det komme at vi starter med det å si. Da har grunnskolesjefen fått spørsmålet.
Takk skal du ha, Åge. Da er det Ann-Marit Sandseng i Arbeiderpartiet, deretter Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. I rapporten så står det blant annet «I hele grunnskolen er det tydelig et behov for å ta igjen sosial læring i kjølevannet av pandemien. En faktor som viser seg i klasserommet er den sosiale kompetansen og utfordringen i å fungere godt sammen med andre. Skolene melder tilbake om økte utfordringer i elevmassen i det å fungere sammen med andre. Jeg synes de utfordringene som er beskrivet i rapporten de er bekymringsverdige. Slik jeg leser rapporten så er det utfordringer med læringsmiljøet. Det beskriver vi at det blant annet skyldes at vi har vært gjennom en pandemi. Jeg lurer jo da på om det dreier seg om at vi ikke har klart å ta ting på rett tidspunkt. Som det beskriver i rapporten, så har det meste av daglige rutiner vært ifraviket, og det har ikke vært mulig å gjennomføre driften med den kvaliteten den normalt har. Det står noe om at vi skal sørge for å inkludere elever i fellesskapet gjennom kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Og at det må gjøres ved å kombinere tilpasset opplæring og kollektive forventninger på en måte som gjør at alle kan fungere godt sammen med andre og bli i stand til å mestre livene sine. Kan skolesjefen si noe mer konkret rundt dette? Hvordan jobber vi for at elever skal mestre livene sine? Hvilke tiltak satt i gang for å møte disse utfordringene? Hvordan jobber vi med sosial kompetanse der å kunne fungere sammen med andre mennesker? Det ganske grunnleggende å kunne samarbeide med andre mennesker. Det står også at det har vært økt trøkk i tilmelding til PPT, for det har vi ikke klart å gi nok tilpasset undervisning og spesialundervisning. PPT rustet for å møte det økte trykket? Hvor lang saksbehandlingstid det hos PPT, og oppfyller vi de vedtakene vi har om spesialundervisning? I forbindelse med utviklingsarbeid så har det beskrivet kapasitetsutfordringer i den daglige driften. Derfor lurer jeg på om vi har kapasitet til å møte alle utfordringer som er beskrivet i rapporten. Klarer vi å gjennomføre målrettet tiltak med de ressurser vi har i dag? Har vi nok og riktig kompetanse? Trenger vi å styrke den kompetansen vi har? Til slutt så lurer jeg på dekningen av helsesykepleiere i grunnskolen. Vi vet at det er vanskelig å rekruttere helsesykepleiere, og blant annet er det foreslått å holde stillinger vakant. Hvor ofte er det tilgjengelig helsesykepleier på skolen, og oppfyller vi formålet som sier at skolehelsetjenesten i samarbeid med skolen skal fremme elevenes helse, trivsel og læring, og øke deres helsekompetanse? Takk.
Takk skal du ha, Ann-Marit. Da det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så kan Paula Elvestuen i Miljøpartiet gjøre seg klar. Ja, da slapp du gjøre det klar, men da kan Toril Løkken, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar i stedet for.
Ordfører, først så vil jeg takke for en god redegjørelse for denne rapporten, for den skal jo danne grunnlaget for den politikken vi skal føre. Og som grunnskolesjefen var inne på, vi har en del å jobbe med. Og han skal ikke lese så langt inn i rapporten før han finner noe som er veldig alarmerende. Og det er den elevnedgangen vi har hatt de siste 7 årene, på 10%. Er dette bare en naturlig svingning, eller er det slik at vi nå om 15 år står med halvfulle skoler i Vestre Toten? Det må vi se nærmere på. For det, vi har ikke råd med å sløse med lærerressurser eller andre ressurser vi har, hvis vi ikke får opp at elevtallet en god del. Så sier grunnskolesjefen at vi skal ikke feie noen teppet, og det er jeg veldig glad for at han sier, for det står en del om mobbing i denne rapporten som bekymrer meg veldig. Det er faktisk noe av det viktigste en skole gjør, er å legge til rette så elever får en god skolehverdag. Og så peker han på en skole i Vestre Toten som det har vært store utfordringer på utenom at han sier noe, og jeg vil gjerne at skolesjefen skal fortelle oss hvilken skole som det er store utfordringer med mobbing på, for der synes jeg vi har rett til å vete. Takk.
Takk, da det Tore Løkken Arbeparti, og så kan Silje Sandsengen Arbeparti som da siste taler gjøre seg klar. Vær så god, Tore.
Takk, ordfører. Jeg har bare et kort spørsmål. Vi vet nå at krigen i Ukraina den raser videre i all sin gru. Og vi må vel regne med at spørsmålet om å ta imot flere flyktninger derifra vil komme. Har skolen de ressurser de trenger for å ta imot disse unge og ungdommer som sikkert bærer på store traumer og med tanke på språkutfordringer? Takk.
Takk, Toril. Det er en rep. Ønsker en rep. Nei. Ja, strek er satt. Hvis du vil ha den, så må du ta en replikk nå. Så da får du ta en replikk. Det er mange måter å tolke et reglement på, Åge, så dette går greit. Vær så god.
Jeg er glad for at du gjør det akkurat nå, Sten, så at nå får vi det ene som skal ha den andre. Nei, det var bare at med antall undervisningspersonale lærere per klasse, altså det er nede i 12,1 elever i første til fjerde. Må huske på det da, at en fotballtrener har mellom 11 og 15 som en trener i samme fag, og som alt på det er ferdig opplært å flytte fra mor og far. Mens på skolen så har du 12, 13, 14, 15 til 25 unger i alle fag som ikke har lært noe annet da man lært hjemme til mor og far. Og det er stort sett å overleve og oppføre seg noenlunde høvisk. Takk.
Takk. Da er det Silje Sandsengen Arbeiderpartiet som er siste taler, og så kan da etterpå skolesjefen komme frem og svare på de spørsmålene han kan svare på her i møtet. Vær så god, Silje.
Ja, takk, ordfører. Takk for innledningen, Ivar. Fint at du også spesifiserer noe rundt tale i rapporten, for jeg hører at du blant annet sier noe om hvordan lærertettheten henger sammen, så forståelsen for deg blir litt bedre. Grunnskolen i Vestre Toten er jo noe som opptar meg, for jeg har en unge på barneskolen og en på ungdomsskolen. Og jeg gjør meg opp noen betraktninger når jeg ser på egentlig disse røve tallene for barneskoletrinnene i talsansrapporten. Jeg ser at lærertettheten har økt noe på 8. til 10. trinn, og mobbingen på 10. trinn har hatt en betraktelig nedgang, og samtidig ser at mobbing på 7. trinn har økt, og lærertettheten har hatt en nedgang. Tenker grunnskolesjefen at dette her kan henge noe sammen? Rapporten viser statistikk på mobbing i skolen, som du sier kan forklares med utfordringer i læringsmiljøet på en til skolen. Jeg hadde tenkt å spørre om hvordan resultater som foreligger på de andre skolene, men der sa du noe om i sted. Man kan tolke det sånn at koronapandemien har hatt en viss innvirkning både under pandemien og i etterkant. Det praktiske rundt digitalisering virker de fleste elever til å tilpasse seg greit på urimelig kort tid. Dette var nok hakket verre for mange foreldre og muligens lærere, men lærere har vist en fantastisk evne til å kaste seg rundt for å gi elever den opplæring de har krav på, så både foreldre og elever har fått til dette så godt som mulig. Begge unga mine gikk på Bøbru skole på dette tidspunkt, og jeg har i hvert fall erfart at lærere der har klart å ivareta både elever og foreldre på en veldig god måte i en veldig krevende tid. Men selv om det mange fordeler ved å ta i bruk digitale plattformer til dette formålet, så ser en kanskje i ettertid at det har vært vanskelig for mange elever å komme tilbake på skolebenken etter å ha vært avgrenset sosialt, men kanskje spesielt at elever og foreldre har kunnet jobbe med skolearbeid på en mindre strukturert måte. Jeg lurer litt på hvordan oppfølging unga har fått og får nå for at unga skal liksom komme tilbake til normal, både sosialt og hvordan klare å jobbe strukturert faglig. Ja, bistand for å komme tilbake til normalen uten at dette skal oppleves på en vanskelig måte over lengre tid. Og mens jeg er inne på oppfølging, blant annet på det sosiale miljøet for elever, så vet jeg at for eksempel på Bøbru skole så er helsesykepleier til stede en dag i uka, noen ganger mindre, for det, det må utføres andre arbeidsoppgaver. Jeg går ut ifra at dette også gjelder på flere skoler. Tenker grunnskolesjefen at dette er nok, spesielt i etterkant av en sånn ekstraordinær situasjon elever har vært igjennom med koronapandemi. Takk.
Takk skal du ha, Silje. Da er du ferdig med innlegg fra talerstolen, og da skal skolesjefen få lov til å komme og svare opp når han har fått notert ferdig, og så oppfordrer jeg både skolesjefen og fremtidige innlegg og andre saker om å være korte og konsise, for det er at nå er en time, og det er at i hvert fall to store saker pluss noe valg her, så vi er om ikke veldig på hæla, så er vi i hvert fall ganske på hæla i forhold til tida. Så en oppfordring der. Vær så god, Ivar.
Takk, ordfører. Det var mange spørsmål her, sånn at det her må det nesten bli litt harelab. Og så kan jeg heller svare opp mer konkret senere skriftlig også, eller eventuelt ved andre korsveier. Det er viktig, det var ikke tydelig nok til å begynne med, det er viktig å se den tilstandsrapporten vi har snakker om nå, sammen med styringsdokumentet og årsrapport. Fordi at det jeg har bevisst ikke tatt inn en del indikatorer som vi rapporterer på ellers, sånn at andel med spesialundervisning, noe rundt fravær og sånne ting, er rapportert om på andre plasser og finnes der. Likevel så vil jeg knytte noen kommentarer til innlegget til representanten Ali. Det er viktig å skille mellom det som handler om fravær fordi at det ikke er greit å gå på skolen, og det som handler om sykdomsfravær. Det kan ha blitt litt sausa sammen i rapporten, jeg ser det. Så det som var ment i rapporten var at fravær i forbindelse med at skolen var stengt, eller fravær i forbindelse med at folk var syke, eller ikke fikk lov å møte på skole, eller på jobb som følge av regler rundt pandemi. Det var den type fravær som da har vært høyt. Og så adresserte jo at vi så at vi hadde høyere fravær, at det ble lettere å kanskje ikke komme på skolen, lettere å bli hjemme, og at vi lagde en forskrift for alle skolene våre, sammen med skolen, for hvordan vi skulle følge opp og jobbe inn det. Og den type fravær, der er vi tilbake igjen og fått jobba tilbake. Og så er det ikke sånn at det er elever som eier eller har ansvaret for hvorfor ting ikke fungerer. Det er vi på skolen som må ta ansvaret når det er noe som ikke gjør det. Så det er det fokuset vi har på skolen. Det handler ikke om å finne ut hvorfor, hva det for noe med en elev som gjør at den ikke på skolen, men det handler om å finne ut hvordan henger dette sammen, hva kan vi gjøre for å, at det skal bli trygt og godt og møte på skolen. Bare sånn at det sagt. Så spurte, var det noen kommentarer til det med, fra representanten Ali I forhold til det som beskrevet, og for andre representanter, på manglende gjennomføring? Det jo sånn at når vi har hatt et veldig høyt fravær på folk, så gjør jo det sitt til at man må prioritere veldig hardt på hva man skal, hva man har mulighet til å få gjennomført. Fordi at er 10% av staben borte, så betyr det at da får man ikke gjort alle de planlagte tingene. Så da må man prioritere og sørge for at det blir en god balanse mellom hva man gjør for hele klasser I den generelle undervisningen, I tilpasset opplæring og I spesialundervisning, sånn at man på best mulig måte ut fra de forutsetningene som vi har hatt, klarer å balansere da. Men det riktig som jeg beskrevet I rapporten, at vi har ikke fått gjennomført den aktiviteten som vi har planlagt for. Og men sånn det hos oss, og sånn det I de øvrige. Så det sånn det rett og slett. Men det virkelig gjort en jobb for å få gjort ting så godt som mulig. Så går jeg til representanten Midtbø. Du tok opp en problemstilling rundt det med digital mobbing. Og det jo viktig å ha med oss at det som blir rapportert her, det kan jo godt ha foregått utenfor skoletid. Det kan godt ha foregått I ulike sammenhenger, men så lenge det relevant for deg som elev på skolen, så må vi som skole forholde oss til det. Sier lovverket. For det har noe betyd. Det skal være trygt å gå på skolen. Hvis en på fotballaget har gjort noe på fotballen, så kan det gjøre at du gruer deg ikke vil på skolen om morgenen. Og da har vi et ansvar gjennom lovverket å ta tak I det. Så det ikke nødvendigvis sånn at det har skjedd I klasserommet eller på skolevei. Da. Bare sånn at det sagt. Men til det digitale. Vi har dette nøye oppi. Vi har hatt et godt samarbeid med politiet I forhold til foreldremøter og jobbing inn mot elevgrupper. Vi har akkurat nå en drøfting på det med bruk av Teams. Som vi skal adressere på det neste skoleledermøtet. Vi har hørt inn skolene, fordi at du kan si at nei, alt vi ikke liker, alt som kan bli ugreit, bør vi forby. Eller så kan du si at det egentlig kjempefint at Teams, som et program som vi bruker I skolen til å kommunisere med, hvor skolen eier strukturen og kan gå inn og ha inngang inn, at det egentlig kjempefint. Hvis det foregår noe ugreit der, for jammen kan det bli god læring av det. Men vi driver og diskuterer hvordan oppsettet skal være, hvem som skal ha rett til hvilke ting og sånt nå, fordi at det en utfordring som vi oppmerksom på. Da. Men vi vil nok prøve å få brukt det til læring, fordi at hvis vi bare sperrer for ting der på en plattform hvor vi har tilgang, så foregår det på andre arenaer som vanskeligere for oss å kontrollere. Så det, der har den faglige drøftningen gått, men det absolutt et tema som høyt på dagsordenen. Ja. De nye fagplanene sier noe om at vi skal bli mer praktiske. Vi jobber etter de I faggrupper for hele personalet. Men det jo en viss treghet I skolen, sånn at vi må jobbe over tid for å få til de endringene. Og vi ser også at vi nok har godt utbytte av og prøve å få til noe mer praktisk for elever som strever fælt med å ha en god elevrolle I det ordinære, at vi jobber litt med den tilnærmingen også, særlig utover på ungdomstrinnet. Ja. Så spurte Sandsengen snakke om mange ting. Det ble vanskelig å besvare så konkrete spørsmål, så dette blir ikke noe godt svar. Men vi har hatt veldig fokus på de verdiene våre, trivsel og respekt. Inkludering og mestring. Og jobba godt med det, med alle ansatte, pusha på det. Vi har hatt en som heter Inge Bergkaste, som har jobbet med skolemiljø I Oslo kommune, hatt ansvar for det der. På planleggingsdager, gjentatte sammenheng, for å vise frem hvordan skal dette se ut I praksis I klasserommet. Og jobba med konkrete tiltak. Når vi nå tar imot for nytt skoleår, hva skal vi da passe på sånn at vi kan favne alle, at ikke elever dette utenfor. Fordi at vi sosial og faglig læring, det henger sammen sånn. Hvis det du får ikke gjort det ene og ikke det andre på en måte. Du må klare å fange det. Og det det som det avsnittet til slutt, det henvisning til noe gammelt lovverk og sånt nå, som min forgjenger brukte i mange sammenhenger. Men poenget jo å ha en kompetanse og en kvalitet på skolen som så god at vi klarer å favne alle enda bedre, for det det vi må. Det det som jobben foran oss, og da må det være hengt på verdier om at alle skal oppleve at, at de blir møtt på en god måte og kan få lære både faglig og sosialt. Så hadde du noen spørsmål til konkrete PP-tjenesten. Vi har hatt det sånn i kommunen vår så langt at vi har hatt kapasitet til å, vi har hatt en stabil PP-tjeneste. Vi har vært heldige med det. Vi får stort sett fulgt og behandlet saker fortløpende. De vedtak, sakkyndige vurderingen som blir gjort, blir det fattet vedtak av rektor i etterkant. Og ressurstilgangen vår har vært nøye jobbet gjennom sånn at vi skal klare å møte alle de rettighetene som elever da får på bakgrunn av de sakkyndige vurderingene som PP-tjenesten lager. Det jeg tenker at der vi godt fremme i skoa. Ja, jeg har jo også sett litt på hvordan det fungerer i andre kommuner, men det gjør vi på en skikkelig måte. Men det klart, når det blir stramt og det skal kuttes, så må vi prioritere ordentlig hardt på hva vi faktisk kan få til. Så det noe vi har drøftet i forbindelse med budsjettarbeid. Skolehelsetjenesten. Det jo sånn at det jo ikke tjenesteområdet mitt som har ansvaret for det. Vår opplevelse i grunnskolen at vi skulle ønske oss at det hadde fungert enda bedre. De har hatt noen utfordringer, i forhold til bemanning i tjenesten. Vi skulle ønske oss at det hadde vært enda mer stabilitet i det, for da hadde vi fått mer ut av det. For vi har veldig god bruk for den kompetansen inn i jobbinga. For noen ganger kan jo det representanten Ali snakket om med hvorfor ting blir vanskelig, ha en komponent med noe helse i seg, som vi ikke kan godt nok, og vi avhengig av skolehelsetjenesten som første linje. Så der har vi forbedringspunkter i kommunen. Ja. Sørensen, du spurte om dette med mobbing. Jeg velger å ikke... Ja, for det første, det ikke sånn at den skolen har det systematisk som utfordring fra år til år. Det dreier seg om ett trinn på ett tidspunkt. Og da finner jeg det gærent å benevne det. Fordi at det blir veldig gjennomsiktig og tydelig. Så den avstår jeg fra. Men som sagt, det ikke systematisk sånn for herværende skole. Flyktninger fra Ukraina spurte Løkken om. Sist jeg var inne og sjekket på Teams, så sto det 12 elever innrullert i grunnskolen i år fra Ukraina. Det jo sånn at kommunen får en pott med midler. Kommunedirektøren benevnte det i framlegget av styringsdokumentet for budsjettet for neste år. Og vi har gjort noen avklaringer med assisterende kommunedirektør om at vi setter i gang, møter lovkravet så fort vi bare kan, og får elever ut i skolen med de utfordringene de har. Det spenner jo fra gulv til tak. Og det hadde vært det samme om elever hadde kommet fra Ukraina, eller om de hadde kommet fra Torpa, eller om de hadde vært født her. For elever har de samme rettighetene på opplæring uansett. Så det det vi på en måte tenker. Da. Og da har vi blitt enige om at vi skal ved rapportering spille inn de konkrete innvirkende det har på driften vår, for dette kommer jo i tillegg til det vi har fått fra før. Vi har ikke fått noen ekstra midler for de 12, selv om det for eksempel kan være diagnoser som gjør at for at det skal være trygt å være på skolen, at du må ha to på deg. For det spenner vidt da. Og det absolutt ikke normal at vi kan sette dem rett inn i klasserommet alle. Det må i noen grad gis noe ekstra, noen må ha veldig mye. Men det trygg på at vi skal få ført opp godt, og vi jo forespeilet, vi kommer nok til å få flere før nyttår, og vi jo forespeilet at det kanskje kan komme tilsvarende. Og det klart, da må vi være åpne for, vi har diskutert det, nå har vi satt dem inn i skoler der hvor de naturlig hører hjemme, tatt en konkret vurdering ved den enkelte elev, stort sett alle går på nærskolen, men noen har vi gjort noen grep med fordi at det har vært åpenbart lurest. Ja. Lærertetthet og mobbing spurte ble det spurt om fra Sandsengen. Jeg tror nok ikke det så enkelt som at det en linjær sammenheng der, men det nok heller sånn at vi ser at vi har større variasjon fra kull til kull enn vi har på skolen fra år til år på en måte. Og det, så det som ligger i statistikken like mye en måling av hvordan det på akkurat det kullet. Da. Og for 7. trinn, i, de som begynte i 8. nå, så ser vi jo at det var utfordringer rundt mobbing, og vi ser jo igjen på resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn at det utfordringer med læring. Faglig og sosialt. Så det der vi må tenke, men det klart at du har bedre forutsetninger til å følge opp i ordinær drift enn der det presset. Ja, jeg lurer på om jeg gir meg. Nå har jeg ikke svart på alt, altså, men jeg tror jeg gir meg der. Takk.
Takk skal du ha, Ivar. Da tar vi en replikk, Elin. Ja, kort replikk.
Takk, og takk for en grundig saksorientering. Men det en sak som du ikke har touchet noe særlig inn på, det denne saken som hos fylkesmann. Du sier hele tiden at dette gir grunnlag for læring og læring hos oss i egen organisasjon. Men hva med den saken, de to sakene som er hos fylkesmann, der det påklaget i forhold til læringsutbytte? Er det vel det går på de saken? Er det noen som ute av skoleløpet, eller er det noen som i skoleløpet i vår kommune? Det kunne vært veldig greit å vite om. Takk.
Takk, Elin. Ivar på vei opp, så da det sikkert noen kan svare på. Vær så god, Ivar.
Takk, ordfører kommunestyret. Det jo sånn at statsforvalteren klageinstans for en mengde ting vi gjør på kommunalt nivå. Og vi har saker på ulike ting. Vi har noen ganger klagesaker på skyss. Vi har noen ganger klagesaker i forhold til undervisning, spesialundervisning. Vi har noen ganger klagesaker i forhold til trygt og godt skolemiljø. Det jo sånn at statsforvalteren har satt inn som en, og løftet fram som en klageinstans i forhold til dette med skolemiljø. Og det er de saker som benevnt i den sammenhengen her. Da. For det med opplegget rundt fag på individnivå, det blir ofte av teknisk art, tolking av lovverk og så videre. Og så er det jo sånn at vi bruker jo statsforvalteren som rettesnor på det som kommer tilbake igjen. Men det jo sånn at ting som statsforvalteren bestemmer og vedtar, har vi også opplevd i konkrete saker at blir påklagd av foreldre, og at departementet går inn og overstyrer statsforvalteren igjen. Sånn at det i en del, disse sakene ofte veldig komplekse, og langt ut i kjeden. Da. Og så må vi jo ta med oss hva vi kan lære av på systemnivå. Og når vi snakker om skolemiljø i stad, på det trinnet på den skolen hvor det var noe å jobbe med, der var også statsforvalter inne. Og da fungerer det godt, fordi at da blir det systemsatt, satt inn tiltak. Vi må rapportere på ting, at vi gjør det vi skal, for at de lukker sak igjen. Da. Sånn at det fungerer godt i så måte. Men saker som går til statsforvalteren jo både saker hvor vi hvor statsforvalteren sier at vi har gjort det vi skal etter loven. Men det kan også være saker hvor statsforvalteren sier at her det noe som ikke gjort godt nok. Men så det jo heller ikke da sammenheng mellom når statsforvalteren sier at vi har gjort god nok jobb, og hvordan ungen faktisk har det. Fordi at i en sak der statsforvalteren kan si at vi som kommune har gjort det man med rimelighet kan forvente, så kan det hende at barnet ikke har det bra. Eller i en sak hvor statsforvalteren sier at her det noe som ikke gjort bra nok, så kan en elev ha det bra. Sånn at det mange aspekter rundt dette.
Takk skal du ha, Ivar. La gå ut av votering i saken. De som støtter forslag til vedtak føler seg ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og så stemmer vi. Da det full enighet om det. Da går vi videre. Da det kommunal forskrift om skoletilhørighet i Vestre Toten kommune, så da rakk du I hvert fall å sitte I to sekunder, Ivar, før du måtte sprette opp at, men ordet ditt.
Takk, ordfører. Jeg skal bare få koblet opp elektronikken igjen. Jeg burde jo ikke satt meg, vet du. Saken om vår lokale forskrift om skoletilhørighet, den, klarte jeg å lukke dokumentet, beklager. Den har jo vært orientert om utvalg, den har vært oppe til behandling I HVU, og nå oppe I kommunestyret. Så jo saken den at på området hvor elever skal gå på skole, så har jeg som grunnskolesjef fått en utfordring med å følge de bestemmelsene og vedtakene som gjort, fordi at ting står litt mot hverandre på en måte. Når det høres ut som jeg famler nå, så det riktig, for jeg skal må logge meg inn igjen og finne fram dokumentet. Nei, det går snart. Fordi at vi I dere har jo på den ene siden sørget for at vi har fått bygd en ny skole på, I Raufoss krets med kapasitet til to klasser på hvert trinn for å avlaste Korta skole. Som jo flott, og så har vi samtidig en forskrift som sier at det I praksis fritt skolevalg I kommunen. Og det blir en utfordring for oss når vi har hatt en struktur tidligere, hvor man hadde tilhørighet til skolen sin, ut fra hvor man bodde, og så har man fått en annen kapasitet I skolen, som gjør at det egentlig blir litt andre opptaksområder som hadde vært naturlig for skolegang på Raufoss. Så det også sånn at den forskriften som ble vedtatt, den hadde jo noen politiske baktanker. Da vi se. Nå nærmer vi oss noe her. Fordi at man ønsket å hadde sikkert ulike agendaer. Noen handlet om å sikre grunnlaget for grendeskoler. Noe handlet om at man ønsket at man fritt skulle kunne velge at det ville være en styrke. Og sikkert andre ting også. I forhold til å ha en forskrift som forutberegnelig, da, så det blitt sånn at på Raufoss så det flere som ønsker å gå på den skolen som trangest, og færre som ønsker å gå på den skolen som har god plass. Så har vi I grunnskoleadministrasjonen over år, altså før min tid, gjort en prosess med å dele elever og prøve å sikre noenlunde likeverdige grupper på de to barneskolene. Og når det har vært sendt ut fra oss, så har det vært gjenstand for klaging. De klagene sendes da automatisk til statsforvalteren for behandling, og på grunn av forskriften vår så har, og det hun sa I stad, sant, at vi har 30% kapasitet overalt, så vil enhver som søker om det få gå på den skolen den ønsker seg. Så vi har på en måte fått utfordringer I å lage gode grupper, fordi at alle som har klagd automatisk bare har vært å flytte over. Og så har det ført til en del uro I kretsen. Folk har vært utrygge, ja, hvor skal vi gå på skolen? Fordi at man har opplevd at her har det vært litt uro. Da. Så vi har også egentlig behov for å få landet noe tydeligere. Hvor kan vi forvente at førsteklassingen min skal gå på skole, gitt at jeg bor her eller der da? Så det det I forhold til Raufoss krets. Så det jo sånn at I opplæringsloven ordinært, så ligger det en del muligheter. Men når vi har lagd vår forskrift, så overstyrer den opplæringsloven.
Så det statsvalteren sier da, for på grunn av vår forskrift så blir det slik og slik. Men opplæringsloven gir egentlig anledning til å gå på en annen skole enn nærskolen. Det praktiserte vi før den kommunale forskriften som vi nå har ble vedtatt, sånn at for meg som rektor på Vøbru skole, så hadde vi saker hvor elever fra, som bodde i andre kretser, etter søknad og en individuell vurdering av hva som var det beste for den ungen, endte opp med å gå på Vøbru for eksempel. Da. Og det en sånn praksis vi ønsker oss tilbake til. For det som skjer nå, at vi noen saker så får vi høre om at unger vil bytte skole fordi at de ikke har det greit. Og da blir det den ungen som får ansvaret for at ting ikke greit. At den liksom skal bytte skole. Sånn kan det ikke være at det imot opplæringsloven, for det skolen sitt ansvar å sette inn tiltak. Sånn at det blir greit for deg som elev. Det ikke du som skal bytte skole fordi at du ikke har det greit. Og en ting nå de saker som vi faktisk får vite om, da. Men en annen ting hvis de ikke sier noe. Men hvis de bare sier at vi skal bytte fordi at vi har en forskrift her som sier at du kan gå på skole der du vil, så kommer ikke skolen i posisjon engang til å gjøre noe med det. Så det kortslutter litt, da. Det blir feil. Vi trenger å få jobba inn de tingene som ikke fungerer, i stedet for at noen skal flytte fordi at ting ikke greit. Så kan vi bestemme i saker at jo, her det satt inn tiltak og tiltak og tiltak. Her bør vi da etter en vurdering og dialog med foresatte og skolen så klart, gå på en annen skole. Den muligheten har vi i lovverket sånn som det. Og hvis det sånn at vi bestemmer noe slik, så det vi som kommune som må betale skoleskyssen for eksempel. Mens når folk har benyttet seg av den muligheten til å velge nå da, så har det jo i den gamle forskriften tatt inn en formulering om at du må dekke skyssen selv. Men der har statsvalteren gått inn og sagt at så enkelt det ikke. Vi kan si at foreldre må dekke skyssen som kommer i tillegg til den de hadde fra før. Og da blir det vanskelig for oss. For vi, det jo fylkeskommunen som setter et skyssopplegg, det avhengig av hvilke andre elever som skal ha skyss, og hva slags tider og alt mulig. Så vi kan ikke si til noen foreldre når de søker om å gå på en skole en annen sted, at du, ja, men da må du betale det og det. For det kan endre seg ut fra skyssopplegget til fylkeskommunen. Et år kanskje du må kjøre drosje, og det blir kjempedyrt et annet år. Kanskje det går en buss der, og så blir det mye rimeligere. Så det blir vanskelig også å forholde seg ordentlig til foreldre. Da. Så det har jo ført til at vi i dag har tenkt at dette blir urimelig, så i noen saker så går vi inn og betaler for skyss, som vi egentlig ikke har midler til, da, fordi at vi klarer ikke å opplyse saken ordentlig når de søker og så videre. Da. Og så har jo da den statsvalter avgjørelsen, den har jo kommet litt ut i løpet her, sånn at vi hadde en praksis en stund hvor vi sa det som forskriften sa, og så har vi måttet endre det etter hvert. Så det også et perspektiv i dette om det faktisk blir reelt å velge, da. Eller om det bare gjelder der hvor du bor, tett ved buss eller tog, eller andre kommunikasjonsmidler. Fordi at hvis du skal benytte deg retten til å velge, så vil det jo bli en voldsom kostnad hvis du for eksempel bor langt unna offentlig kommunikasjon, hvor du bare kun drosje du egentlig kan benytte, da. Sånn at det vil slå litt ulikt ut. Det vi ønsker oss med den nye forskriften at mange ting skal være likt. Opptaksområdet for skolen skal være likt. Vi endrer ingenting i forhold til å skyve noen elever hit eller dit, gjøre noe med elevgrunnlaget på den enkelte skolen. Men det vi ønsker oss å ha mer forutsigbarhet for foreldre, og å få en forskrift som ikke har de negative sidene som vi ser med den, har blitt av den vi har i dag. Da. Vi ønsker å bevare muligheten til å søke om å gå på en annen skole enn den du går på, men at det blir en vurdering der hvor man ser den enkelte unge I det enkelte tilfellet. Sånn at vi får gjort de justeringene og forbedringene vi trenger, hvis det det at du ikke trives, som grunnlag for at du vil bytte. Og vi ønsker oss å komme I gang tidligere med prosessen I Raufoss krets, sånn at foreldre og skolestartere tidligere vet hvilken skole de skal gå på, får et vedtak om at du skal gå her og der, og har muligheten til å klage og få tatt det I god tid. For det ingen målsetting for grunnskolesjefen med dette å skulle bestemme alt, men der målsetting å få litt ryddere rammer, sånn at det blir mer forutsigbart og oversiktlig, rett og slett. For Raufoss krets så har vi lagd oss en strek nå, basert på hvordan ting egentlig Og så har vi samtidig sagt at vi kan starte første klasse med 5 pluss eller minus mellom de to skolene. Det vil vi bruke når vi tildeler skoleplass I utgangspunktet og sender ut. Og så har vi da muligheten til å behandle klager på det i etterkant, men samtidig være mye mer forutsigbare enn det vi I dag, og faktisk praktisere I tråd med det som foreligger, da, for det jo det vi ikke gjør nå som vi må få endret på. Så kan dette her endre seg med tida, da må vi ta det opp igjen på nytt, men vi ser at å lage en helt permanent grense nå, den vil ikke stå seg da, fordi at det skjer ting. Ja. Jeg lurer på om jeg gir meg med det, så kan jeg heller svare opp spørsmålet. Men det viktig å ha med seg at dette vil ikke frata muligheten til å kunne gå på en annen skole enn der du bor, men det blir da en individuell vurdering som ligger til grunn. Takk.
Takk skal du ha, Ivar. Det tre som har tegnet seg, og jeg holder på oppfordringen min om at de korte og presise. Nå det fire. Det Ann-Marit Sandseng, Arbeiderpartiet først, deretter Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Slik jeg forstår denne saken, så får vi den for den har fått konsekvenser som vi kanskje ikke hadde sett for oss når den ble vedtatt. I forslaget som ligger der nå, så står det blant annet at kommunedirektøren anbefaler å endre punkt 4 I gjeldende forskrift, slik at det grunnregelen I opplæringsloven paragraf 8.1 som kommer til anvendelse ved skolegang på annen skole enn nærskolen. Søknader om skolebytte vil da saksbehandles individuelt, slik praksis var tidligere. Dette ivaretar elevens rettigheter I lovverket på en bedre måte. Punkt 4 I forskriften sier at søknader behandles individuelt og kan innvilges I særlige tilfeller. Der jeg litt opptatt hva som menes med særlige tilfeller. Om det en liste med kriterier vi følger, eller om det opp til skolesjefen å vurdere fra gang til gang. For det jeg opptatt hvordan vi sikrer lik praksis hvis det kommer en ny skolesjef. Jeg som tilhørighet unger I en grendebarnehage også litt sånn opptatt av dette I hvordan vi behandler de tilfellene der unga går en annen barnehage enn den som tilknyttet nærskolen. Hvordan behandler vi det I søknader hvis de søker seg til den skolen som barnehagen tilhører? Og grunnen til at jeg opptatt av dette fordi at jeg vet ikke om det hvordan praksisen ved andre skoler og barnehager. Men jeg kjenner overgangsprosessen og samarbeidet mellom Bøbru skole, Ile barnehage og Bøbru barnehage veldig godt. Og det legges en fantastisk jobb for å trygge unga I overgangen, og det legges rette for å skape robuste unger som skal takle denne overgangen på en god måte. Og vi har nettopp behandlet tilstandsrapporten for grunnskolen, og den peker på en del utfordringer I kommunen vår, som jeg mener handler om tidlig innsats og hvordan vi skal hjelpe unga å mestre livet sine. Da må vi sørge for at valget vi tar styrker arbeidet med dette. Derfor lurer jeg på om forslaget til endring I forskriften I varetak dette, eller om det vil få konsekvenser som vi igjen ikke har tenkt på. Takk.
Da det en Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så tar vi da strek under hans innlegg, men jeg refererer til resterende talliste, der da Henning Karlsen, Tore Løkken, Elin Sunnøve Solberg og så Ahmed Aron Ali nest sist, og så Stian Petersbakken. Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, friheten til å bestemme mest mulig i eget liv, det en av grunnsteinene i Fremskrittspartiets politikk. Dette her det en meget merkelig sak. Her bruker vi store ressurser på å bygge en fantastisk flott skole, og så må vi nesten tvinge elever til å gå dit. Det veldig oppsiktsvekkende. Og ut fra sakspapiret så det veldig vanskelig å skjønne hvorfor det har vært slik. Vi kan jo bare anta at miljøet på denne skolen ikke slik det bør være. Det når jeg ikke vil være åpen om hvem skole det vært mobbesaker på, så må vi bare anta. Etter at denne saken her var på behandling i utvalget, så har vi behandlet en politisk parti. Og vi kan ikke støtte de endringer som grunnskolesjef Jahr foreslår. Derfor så fremmer vi et eget forslag til vedtak, det har jeg sendt til ordfører nå. Kommunestyret beholder kommunal forskrift om skoletilhørighet, som ble vedtatt 14.12.2017. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, og så det kan Tore Løkken, Arbeiderpartiet, gjøre seg klar.
Takk, ordfører og Ivar. Jeg har selv vært med å behandle denne saken her i et enstemmig OVU, og jeg ser helt klart den utfordringen dagens ordlyd i forskrift gir. Jeg ser helt klart og støtter skolesjefens intensjon om å sikre at vi ikke har en forskrift som implisitt gjør at vi bryter opplæringsloven. Unger kan ikke selv ha ansvaret for at de ikke har det greit. Det ugreit. Men så det noe en gang sånn da, at når man ser en sak med noen briller og utifra en innfallsvinkel, en argumentasjon, så virker den klar og tydelig, mens når man har en annen erfaring og innfallsvinkel, så ser den litt annerledes. Og det tenker jeg sunt. Nettopp dette her påpekt av representanten Sandsengen, og jeg synes dette her viktige momenter. Derfor så vil jeg gjerne veta skolesjefens synspunkter på hvordan han kan sikre en mellomting mellom dagens forskrift som legger opp til potensielle lovbrudd og en forskrift som gir visse føringer for saksbehandlingen i de tilfeller der det tilhørighet og nettverk som beviselig grunnlag for å søke annen skoletilhørighet. Individuell vurdering noe ullent, og jeg kjenner en viss skepsis til å la det ligge rolig med det. Jeg tror derfor vi bør se litt mer på ordlyden i kapittel 4. Takk.
Takk, da det Toril Løkken, og så kan Elin Synne Solberg Høyre gjøre seg klar.
Takk, ordfører. Ja, jeg ganske sånn konkret og sånn praktisk anlagt av meg. Så når jeg ser på den røde streken på det kartet, så ser jeg at det vil jo være en del ganske små unger som må krysse både tog, bane og veg. Jeg vil jo tro at det tatt meg en del sånne vurderinger i det, men altså, når jeg tenker på det overgangsfeltet som nede med stasjonen for eksempel, det må vel være Vestre Totens farligste overgangsfelt med både masse busser, det lastebiler, det biler, og du har en rundkjøring der de har vært veldig flinke til å plante mye rask midt oppå, så du ser jo, for å si det, skal jeg ikke si det, men du ser ikke så mye når du kjører gjennom der, og med en seksåring kanskje som skal over vegen der, så kan den fort rett og slett bli påkjørt. Det noen tanker om å for eksempel, som vi har i andre byer, for vi jo en by, ha ren lysregulering på andre overgangsfelt, der varer seg nede i Rødfoss, der det naturlig å krysse vegen for noen som kommer fra Vestremenga, eller opp ved for eksempel gamle apoteket, der det naturlig å krysse vegen på en tryggere måte for noen som kommer da fra Grimås og den parsel der. Takk.
Takk. Da mens Elin gjør seg klar, så refererer jeg de siste talere. Det altså da Akmin Haron Ali, og så det Anders Villåsen, og så det da Petersbakken til slutt, for det var et spørsmål om gruppemøte, tror jeg. Så det tar vi da til slutt. Elin, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Vi har ikke hatt partipolitisk behandling av denne saken, så nå kommer jeg med en del spørsmål. Og jeg klar over at det har vært et enstemmig utvalg som er bak innstillingen, men jeg stiller også av disse spørsmålene. Foreldrene kan fremdeles velge å gjøre gode valg på vegne av sine barn, og det tror jeg faktisk at det en av de oppgavene som veldig viktig at man som foreldre kan gjøre. Nå ser vi konsekvensene av det at vi la ned Ile skole, For da ble det faktisk gjort forandring I vedtekten I forhold til skoletilhørighet etterpå, og der vi myket litt opp. Men Høyre har jo også ment at de ungene som har søkt om å få skoletilhørighet andre plasser, at foreldrene har søkt på vegne av sine barn, at da skulle man strekke seg langt for at dette skulle kunne skje. Men vi har en felles skolekrets på Raufoss, og nå ser vi konsekvensene av det. Vi har utbyggingsområder som vil variere fra periode til periode. Men også ser vi også at vi har gjesteelevsutfordringer utenfor kommunen og utenfor det offentlige skolen. Så her det en kompleks sak egentlig. Men vi kan jo ikke få en sak der skoleskyssutgifter skal bli bestemmende for hvordan man gjør valg på hvor barna skal gå på skole hen. Så jeg håper og tror at vi får et gruppemøte nå når alle sammen har fått sagt sitt I saken. Takk.
Da det Akhmed Aron Ali SV, og så kan Anders Villåsen gjøre seg klar, og så åpner vi da opp for at skolesjefen svarer opp på de spørsmålene som stilt før vi tar I gruppemøten, slik at alt med inn I de møtene. Vær så god, Akhmed.
Takk, ordfører. I utgangspunktet så det foreldrene som velger hvilken skole barnet skal gå på, og kommunen har jo egen forskrift som gjelder når det gjelder skoletilhørighet. Men at det skal gjøres vurderinger hvis en ikke får denne skolen barnet ønsker. Fordi det som bekymrer meg at kommunen nekter elever å begynne på en skole de ønsker seg sammen med nettverket sitt. Jeg synes at det viktig grunnlag for barndommen at barn får beholde sitt sosiale nettverk. Det blir veldig mye nytt for små barn. Å gå på en skole der barna ikke kjenner noen. Og dette kan jo føre til skolefravær som vi snakket om tidligere.
Takk. Da siste innlegg I saken, det Anders Villåsen.
Jeg ordfører, det ble sagt individuell vurdering. Jeg føler egentlig litt at elever mister den rettigheten til å ha rett til å bytte. Og det ofte de svakeste som ønsker å bytte I mange tilfeller. Og jeg synes ikke at behovet til kommunen og hva til grunn til å bytte det viktigste. Og jeg liker heller ikke at behovet for skoleskyss og egenbetaling bør være en del av grunnlaget for vurderingen av behovet for å bytte. For her kommer økonomien inn til hver familie. Og det bør ikke være en del av grunnlaget. Det blir litt smålig for min del. Takk.
Takk. Da det Petersbakken. Ja, men du kan få lov til å be om det.
Ja, takk ordfører. Ja, det fjernsyn her også, så jeg glemte det. Jeg ber om et gruppemøte. Takk.
Takk. Da har du fått vist deg på fjernsynet vårt. Vent. Ja, som nevnt I sted, så skal skolesjefen svare på spørsmål før vi går inn I gruppemøter, så vi har med all informasjon inn når vi skal diskutere. Så Ivar, vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Ha forståelse for at det med skyss kan virke som en bagatell. Jeg var I dag på morgenen I drøftinger rundt skyssopplegger til en elev hos oss, hvor kostnaden. For det nemlig sånn at all skyss som handler om avstand I utgangspunktet til nærskolen for en takst som overkommelig. All skyss som følger av våre vedtak har en helt annen takst. Det den samme taksten som du betaler om du privatperson og skal ta ei drosje. Sånn at et skysstilbud som vi drøftet I dagtidlig har en pris for kommunen på 760 000 for ett skoleår for en elev. Det de summa vi snakker om. Så det derfor vi kan ikke rå oss nå med en praksis. Den er helt eksepsjonell, altså dette ikke et snitt, men det var en konkret sak I dag. Derfor så tar jeg den inn. Sånn at vi må være klare over at vi... Hvis vi bestemmer oss for å ha en praksis I vår kommune som fraviker fra opplæringsloven, så får det konsekvenser økonomisk. Og I min vurdering av hva vi skal bruke penger på I grunnskolen, så har jeg problemer med å skulle fortsette I den gangen vi nå, da, hvor vi ser at skyssutgiftene våre øker som følge av den forskriften vi har. Så det på en måte utgangspunktet. Og så, det sånn det for alle kommuner, da. Det med skyss på den måten. Og det noen saker hvor vi går inn og dekker skyss fordi vi tenker at det barnets beste å gjøre det. Så det ikke det at vi ikke skal, men vi ønsker å ikke ha det som en systematisk byttemulighet. Da. Så det vi har sett I praksis, at det flere som bytter seg vekk fra grendeskolen med den forskriften vi har I dag. Bare sånn at det var sagt, da, og så skal ikke jeg mene noe om det, men sånn det. Men det forholdsvis lite bytting. Men vi har også flere eksempler på elever som bytter gjentatte ganger. Og jeg usikker på om vi gir de elever den retten til opplæring når vi ikke klarer å få adressert og ta tak og få ting til å fungere bedre, men at det skal bli bytte og bytte. Så ble jeg bedt om å presisere det med de vurderingene som skal ligge til grunn for saksbehandling. Da. Altså det man må jo gjøre å gjøre en helhetlig vurdering. Man må høre foresatte. Man må høre på en måte hva som barnets interesser. Med skolestartet så det gjerne gjennom foreldre. Og så må man gjøre en vurdering av hva barnets beste her. Gitt de føringene som ligger I forskriften fra før. Da. Og da blir det litt skummelt for meg hvis vi skal presisere noe som gjør at det kan bli følgefeil etterpå. Det derfor han satt sånn som han da, så generelt. Fordi at det må drives god individuell saksbehandling for hver enkelt. Vi kan ikke si at, om du har barnehageplass her eller der, så kan du gå slik eller slik. Ja, det kan oppleves som uproblematisk, men jo mer man innskrenker og avgrenser, jo flere konsekvenser kan det komme som man ikke har sett lenger ned. Da. Spørsmålet egentlig jo I hvilken grad vi trenger en lokal forskrift hos oss. Det veldig få kommuner som har det, en del har det. Men vi må nesten ha det på grunn av RFOs grets. For ellers så blir det uforutsigbart. Fort da. Takk.
Takk. Det var en replikk fra Anders, Anders Villåsen. Da vel da bare en kjapp oppklarende setning sammen med Ellen Svein-Erik, for nå debatten og diskusjonen over, så det eventuelt noe som da gjelder fakta I saken, eller så den debatten satt strek for.
Ja, takk, Olfer. Vi alle enige om at det her dreier seg om barnets beste. Og så lurer jeg litt på hvor mange egentlig dreier det seg om I året som har gått, for eksempel. Og hvilke summer vi prater om. Og for eksempel hvor mange antallet som bytter og bytter og bytter. Takk.
Takk. Da det kort replikk fra Svein-Erik.
En drosjeregning på 700 000 kroner. Det over 3 000 kroner dagen. Hvor mye drosje skal du kjøre I Raufoss for 3 000 kroner? Det er Raufoss skolekrets vi prater om. Kan du virkelig en drosjetur, tur rett ut på Raufoss, koste 3 000 kroner dagen?
Takk. Ivar kan få lov til å ta det siste, og da det ikke å åpne opp for flere replikker enn noe som helst I forbindelse med denne saken. Da den avsluttet. Vær så god, Ivar.
Takk ordfører kommunestyret. Dette jo skyss som kan både være innenfor egen kommune, det kan være skyss utenfor kommunen, det kan være mange typer organisering, men dette gjelder for alle elever, og da kan det være ulike boplasser og ulike ting. Da. Jeg glemte å besvare det representanten Løkken tok opp noe rundt farlig skolevei I sted. Det sånn at vi gjennom trafikksikkerhetsutvalget har definert noe skolevei som særlig farlig. Det skolevei hvor vi går inn og dekker skyss på grunnlag av det da, hvor vi I kommunen har valgt å ta en kostnad på det fordi ting ikke trygt nok. Der det nok oftere skoleveier utenfor RFUS sentrum som blir ansett som de skummeleste, men det ulike strekninger og sånt da, og for ulike aldre. Ellers så jo det med trafikkfarlig vei inne I forskriften som en av momentene som skal vurderes I forhold til hvor han skal gå på skole. Sånn at det blir tatt hånd om der, og tar ofte en dialog med hvilke veg som man anbefaler at den bruker. Fordi at det er mange veger du kan komme fram I Raufoss. Altså, det jo ikke sikkert at ungdomsskoleeleven bruker den vegen som vi voksne tenker at er tryggest, men vi har I hvert fall en prosedyr på det da. Takk.
Takk, da det gruppemøte, og da gis det 5 minutter til det. Det lyden tilbarsatt, takk. Det var et par spørsmål som ikke var svart der, som jeg bemerker fra Anders Villåsen, så da tar vi med det også.
Helt riktig. Takk, ordfører og kommunestyret. Tala på dem må jeg komme tilbake til, for det har jeg ikke her jeg sitter. Det et forholdsvis moderat omfang, sånn at vi diskuterer nå ting som egentlig ikke kommer til anvendelse for så veldig mange, men vi driver I dag med en praksis der hvor vi har på en måte 2 føringer, da, ikke sant? Så den praksisen vi har, bør vi komme bort fra, så vi må komme inn på en ny praksis. Og vi kan gjerne finne endringer på det, men det det dette et forsøk på å svare opp, da, fordi at jeg vil ikke fortsette med en praksis som ikke god. Da. Takk.
Takk. Da 14.53 så begynner vi at da tida for å komme I gang at, og da har representanten Petersbakken stelt seg opp av talestolen allerede, så da skal han få lov til å oppsummere gruppemøtet. Vær så god, Stian.
Ja, takk, ordfører.
Da det stille I salen, for møtet påbegynt. Vær så god, Stian.
Ja, da vi ønsker å be om en utsettelse på saken, og vi føler på en måte at at vi og sender meg en bestilling på at vi ser på muligheten for å legge til rette for at vi kan løse problemer rundt Raufoss krets, men samtidig opprettholde den praksisen vi har hatt rundt grendeskoler og rundt sånn som det har fungert ellers. Da. Og med det så da tenker vi at det kanskje kan være sånn at vi skiller også imellom inntaks, altså når det blir søkt om endringer før inntak på skoleåret, og det som skjer I skoleåret med den hoppingen som beskriver fra skolesjefen her. Og så tenker jeg også at da bør det tilbarsatt til OVU, og at vi kanskje tar det på nyåret og ikke i desembermøtet, som antagelig vil bli langt nok lel. Takk.
Takk. Kommentar fra kommunedirektøren
på det. Da altså fremme et utsettelsesforslag.
Ja, det notert.
Det et utsettelsesforslag. Jeg er ikke tilgjengelig til å ha for mange saker I budsjettmøtet, ja. Derfor prøver jeg å rødde unna. Det ganske mange I dag også. Men det skaper vel litt utfordring å ikke få det på før på nyår I år. Men det som blir alternativet? Jeg har bare lyst til å høre akkurat det. Altså ikke for at protestere, de må gjerne utsatte og sånn der, men det greit bare å få konsekvensen for det, om det da blir gyldig for neste år, eller om vi da faktisk driver og skyver det videre. Det vel greit bare å få klarlagt, bare så de orientert om det.
Ivar. Helt I orden. Ivar.
Takk. En av de tingene vi ønsker å oppnå med dette for Raufoss krets sin del, å lage det mer oversiktlig for befolkningen. At de tidligere vet hvem de skal gå på skolen, og at den prosessen rundt overgang fra barnehage til skole I alt forholder seg til den skolen man skal begynne på. Vi har noen rutiner der. Så når vi utsetter det nå, da betyr det fort at vi står oss med den forskriften vi har nå, og tenker fordelingen av elever og sånn ut fra gjeldende forskrift og for klagebehandlingen ut fra gjeldende forskrift. Og så blir den første gangen man får satt det på prøve for de nye, det blir da ved skolestart 24 I stedet for med 23, for det var grunnen til at han var opp I dag, fordi at da ville man forholde seg til ny forskrift når man skulle fordele førsteklassinger fra høsten. Så bare det det som det som sker, så da vil vi drive med den praksisen som egentlig litt I strid med, det, altså, det litt motstridende da, I ett år til, men vi har gjort det fra før, så hvis kommunestyret med på det, så går jo det for å få saken tilstrekkelig belyst.
Takk. Da tar vi opp utsettelsesforslaget til votering. De som støtter utsettelsesforslaget, de føler seg ro. De som viser, uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da det neste sak som vi skal være ferdig til tre, men det at noen minutter. Neste sak da... Skal vi se her nå fremtidige boliger og boform I Vestfoten kommune og der skal kommunedirektøren få lov til å innlede med noen ord
og takk ordfører og respekt for tiden så blir den lynkjapp for at vi rekker ikke å ta det presentasjonen vi har nå men det viktig, vi vet at det mye fokus rundt det med boligpreferanser og slike ting og at det går kanskje litt sånn ikke I ball men det går I hvert fall litt, det I fall litt sånn krevende og greie å skille det vi jobber med på ulike områder men det jo også meningen at det skal henge sammen. Vi driver med en boligpreferanseundersøkelse som primært var for kommuneplan, men det går jo inn I det øvrige arbeidet vi har. Det jeg har lyst til å si, som kanskje det viktigste nå, at den saken vi har oppe nå, den har vi hatt flere runder I OVU. Vi har tid opp den saken for å på en måte, få lagt noen prinsipper for å få en grunnleggende diskusjon, så vi har noen føringer når vi skal vedta en ny helse- og omsorgsplan, og greie å lande det med vedtaket knyttet til en ny sykehjem. Så tror jeg vi må leve med at vi må avklare noen saker, uten at alt på en måte må vente på neste sak. Det vi har planlagt ordfører, eller ønsker, det at vi går nok en ny runde på nyår I OVU, I neste ikke neste kommunestyre, men første kommunestyre på nyåret, at den gir et lite oppdrag på forhånd til kommunestyret, tar I arbeidssøkt på saken, og jobber med saken litt grunnigere, da denne her saken om boliger og boformer. Og at vi møter etterpå, fremmer en sak fra min side der vi fremmer konkrete forslag. Så jeg tenkte å Trine, at den presentasjonen som du hadde tenkt å vise I dag, den kan vi sende ut av kommunestyret som får sett gjennom de punkter som ligger der, selv om den egentlig trenger litt annen forklaring. Så jeg redder ikke rekke så veldig mye mer nå på det. Der, hvis det noe du vil supplere på helt spesielt. Det
så? Ja, bare legge til litt kommunestyret. For det jo, altså dette jo så veldig tett koblet til kommuneplanen, og det kan jo gjøre at det virker litt sånn... pussy med at vi driver med dette samtidig som vi driver med kommuneplan, men det som viktig for oss å få avklaringer rundt for å komme videre med utbyggingsplaner for boliger og sykehjem, det jo nettopp det som, særskilt det som ligger rundt trinn 8 med samlokaliserte boliger. For det jo det vi ikke har I dag, og så ser jo vi at vi, det med heldøgns bemannet omsorgsboliger på trinn 10, som vi har ganske så mye av. Det der vi må se på om vi ikke kan få til trinn 8, hvor en ikke har den stedlige bemanningen, men at en har de ambulerende tjenestene inn. Så det en av de viktige områdene å få avklaringer på, opp mot at vi skal etter hvert komme dit med sykehjem og sånne ting. Mm.
Ja. Takk. Det en replikk fra en... Nei. Jo, det lov til ordet, men jeg så to, så da trodde jeg at det var en da. Et innlegg fra Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører.
Ja, jeg må si, jeg litt forvirret her, også, i forhold til denne saken her. Jeg begynte jo med en sak. Som kom I hvert fall litt sånn kastet på meg den siste saken før ferien. Og da handlet det om boformer for eldre og omsorgs... eller folk som trenger omsorg, da. Det kan jeg gjøre, det høres ut for. Men da... Men så har det jo etter hvert da utviklet seg til å bli... Altså dette handler jo om å selge I hele Vestre Toten kommune, og vi har jo en undersøkelse ute blant... I kommunen, som alle er oppfordret til å svare på. Hva egentlig fristen der, og når den avsluttet? Når får vi presentert det? Jeg tenker vel at det en vesentlig del
og høre hva folk mener. Og så synes jeg på en måte at det litt uryddig hele greia. Det liksom, altså, hva jeg var invitert til i dag, det forslag til vedtak, oppvekst- og velferdsutvalget gir innspill til utvikling av fremtidige boliger og boformer. Det forteller vel litt, tenker jeg, rundt denne i prosessen. Jeg synes dette her litt rotete, det må jeg innrømme. Og jeg synes at vi trenger mer tid, og at dette her jeg sliter meg, og det blir litt som høna og egget, egentlig, og jeg skal komme først. Og, ja, jeg tror du skjønner hva jeg mener, ordfører, så takk.
Hvis ikke eksperten vet det, da tror jeg det blir vanskelig her.
Nå tok de poenget mitt, men ordfører, men vi må jo stemme om det høna eller egget, for å si det sånn. Ja, det litt komplisert. Boligpreferanseundersøkelsen, den får vi med som et grunnlag, den avsluttet. Og den blir supplement her, og når vi da skal ta det i økten i par runden i kommunestyret her, så har vi med oss de innspillene. Så det riktig. Og det står OVU der i vedtaket, det beklager vi, det en feil, det skulle stige kommunestyret der. Men saken var jo laget til OVU opprinnelig. Men jeg håper uansett at vi greier å holde den framdriften rundt denne her saken her, for det har veldig stor betydning for videre planlegging av vår knyttet til det som går på tjenestene våre, hvordan vi skal bygge ut, og ikke minst også som grunnlag for å komme videre med å planlegge sykehjem. Skal vi prøve å gi kommunestyret noen litt tydelige oppdrag og oppgaver og til de første møtet over jul? Jeg tror vi skal greie å få dratt dette her sammen etter hvert. Takk.
Takk, men da det også skissert en forandringsplan med OVU i januar, arbeidsmøte og i første kommunestyret på nyåret for å få jobbe litt grunnig med saken alle sammen vi gjorde med kommuneplan. Det noen som ønsker ordet? Det vel egentlig at vi skal ta en innspill, og innspill vel at vi støtter den framtidsplan som lagt opp til for å få gjennomarbeidet dette her ordentlig. Det det som da blir innspillet fra...
Framtidsplan til orientering, sikkert.
Ja, det også en fin måte å sitte på. Vi tar framtidsplan til orientering. De som støtter det, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Klokka tre over. Jeg spør om det mulighet til å ta om tre valgene... fra kommunestyret, det en replikk fra... Ja. Men jeg må bare først spørre om det greit at vi går videre, eller om vi skal avslutte møte. Ja, Bjørn har sagt at den ikke kan være her lenger enn fra tre, men da stolker resten som at vi tar dem relativt greit nå. Ja, bra. Asger, vær så god.
Ordfører, poenget mitt bare at det rundt kontrollutvalget, det tar 2 minutter, og vi nødt for å ta det for ikke å bryte lov om offentlige anskaffelser. Det da den nå, eller?
Ja, det den nå.
Vi har jo da hatt anbud på kontrollutvalgstjenester. Har da fått ett tilbud, det kan du si er lite. Ofte da så kjører vi ny anbud, det har vi ikke sett noe grunn til. Vi veldig fornøyd med den leveransen vi har, og prisen ikke endret. Altså den samme, den ikke indeksregulert en gang. Da har vi valgt å da kjøre videre med den ene tilbyderen, og innstillingen da at og grunnen til at vi må vedta det her som sagt fordi at vi må følge lov om offentlig anskaffelse, og det da å velge kontrollutvalgstjenester som fortsatt leverandør, og innkjøpsenheten fullfører da innkjøpet og kontraktsforhandlingen med bakgrunn i vår innstilling. Og grunnen til at vi må ta det her at dette det eneste rådmannen eller kommunedirektøren ikke kan kjøpe inn. Derfor så må det vedtas av kommunestyret. Takk.
Takk, Asker. Ja, en replikk fra, et innlegg fra noe fra Stian Pettersbakken og Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg hører hva kontrollutvalgslederen sier, og jeg skjønner jo at det sikkert da må bli slik, men likevel lyst til å problematisere litt rundt at vi har at det kun en tilbyder på disse tjenesten. Og at vi da ikke har noe valgfrihet selvfølgelig, og at dette jo en tjeneste som etter mitt skjønn ganske, altså han jo, det jo en viktig posisjon. Så det jo liksom grunnen til kanskje å spørre, både har vi da gjort en god nok jobb med å sørge for å skaffe flere eventuelt til å tilby disse tjenester? Så normalt sett så jeg nok enig i det som blir sagt at det burde ha vært kjørt en runde til, for jeg synes ikke det komfortabelt at vi da ikke skal ha noen å velge til, og at det samme firma da i periode etter periode. Takk.
Takk. Ja, Asker skal få lov til å gi en kommentar på det.
Ordfører, jeg helt enig med deg i det du sier, Stian. Det bare en utfordring, og det er kanskje 5-6 aktuelle når det gjelder kompetanse. Og de 5 andre, det store konsern med store overhedskostnader som ikke har nubbesjans til å konkurrere på pris. Og derfor så gidder de ikke å gi tilbud.
Takk. Da går vi til votering i saken. Noen som støtter forslag til vedtak, føler seg ro. Noen som uenige, viser stemmetegn. Og her stemmes enstemmig vedtatt. Neste sak suppleringsvalg. Varamedlem i sakkyndig nevnd eiendomsskatt. Der trenger vi da et navn. Og da reiser Petersbakken seg igjen fra talerstolen, så ordet litt, Stian.
Ja, takk, ordfører. Vi har forslag på den, Jon Åslund. Takk.
Takk. Da tar vi da opp til votering. De som støtter Jon Åslund inn i da sakkyndig nevnt eiendomsskatt, de føler seg ro. De som uenige, viser stemmetegn. Her stemmes. Da Jon enstemmig vedtatt. Internasjonalt råd, der skal det da inn navn. Det jo sendt ut en mail på forhånd til gruppeledere om å avklare det på forhånd, og det det gjort, men hun skal få lov til å presentere navnet. Så Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet, skal få lov til å presentere først.
Ja, ordfører, her må vi ha vårt forslag som avviker noe etter retningslinjene, der det står at det nå skal velges iblant kommunestyrets medlemmer. Vi har igjen ett år av denne kommunestyreperioden, og for å slippe å belaste kommunestyremedlemmene ytterligere dette året, så foreslår vi at vi unntar den regelen og kan da velge noen på et fritt grunnlag. Det har jeg kommunisert med Høyre og Fremskrittspartiet og ordfører som støtter det, derfor har jeg følgende forslag. Forslaget går på Gina Marie Sveen. Hun kjent fra kommunestyret før, har sittet 2 perioder i kommunestyret, har jobbet mye med barn og unger, er nå leder i saniteten og driver med mye frivillighetsarbeid, så jeg ber om å få støtte på henne. Til vararepresentant for Gina Marie Sveen så har vi foreslått Jorunn Ballangerud, som i kommunestyret, noen nærmere presentasjon der skulle være unødvendig. Takk.
Takk, Asker. Da kan Petersbakken komme opp og presse at i tillegg til valg så gjelder jo da reviderte retningslinjer for internasjonalt råd, som også en del av saken. Det ikke kun valg, bare for å ha fått presisert det. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, vi har, nå det sånn at vår varaordfører, Tonje Bergum Jahr, har sittet som medlem i dette rådet, og vi foreslår da hun til å fortsette som fast representant, og så har vi forslag på Paula Elvesveen som vararepresentant. Takk.
Takk. Da det framlagte forslag. Vi foreslår at vi tar alt under ett. Kan kommunestyret støtte det som nå framlagt av forslag og reviderte retningslinjer? De som enige føler seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn. Og her stemmes. Det var høyt. Enstemmig vedtatt. Men da klokka 3:10, så jeg takker for et langt og godt møte og ønsker deg en fortreffelig torsdag videre. Takk for i dag.
Kommunestyremøte fra Vestre Toten i dag, et dagmøte, og det betyr jo at noe av det vi vanligvis sender her midt på dagen ikke har blitt sendt. Ønsker du å se hva vi sender, så kan du jo for eksempel bare klikke deg inn på nettsidene våre, radiototen.no. Der ligger det en programoversikt. Teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen, og for videostreamen så det Alexander Bryntesen som har vært ansvarlig.
darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words.